Tačno je ponoć. Nadam se da vas i ove noći zatičem u dobrom raspoloženju i da ćete naredne sate provesti uz ovaj program, dobru muziku i još boljeg gosta. Ali pre svega toga, evo ekipe koja se druži sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Za tom brine Miloš Jović. Muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli.
Suzanne, take your hand now. She's wearing rags, feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on our lady of the harbor. She showed you where to look, near the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with them. You want to travel blind, and you know she will find you, for she's touched your perfect body with her mind.
Ponoći 7 minuta, red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je profesor dr. Miodrag Stojković. Znamo ga kao poznatog genetičara, ali ja ću ga prenajaviti. Miodrag Stojković, književnik. Jel mogu tako? Dobro noć.
Nedavno, da, dobro večer.
Eto, nemate puno prilike da vas najavljuju kao književnika.
Ne, ovo je prvi put.
Što je dobro.
Da.
Kada sam vas pitala kako da vas najavim, rekli ste da genetičar možda i nije pravo zvanje za vas.
Dobro, ja predajem humanu genetiku na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, ali moje pravo ono zvanje, a koje sam ja stekao na Medicinskom fakultetu u Newcastle u Velikoj Britaniji, u stvari embriolog i biolog matičnih ćelija. To je bila definicija, u stvari imao posla. Ja se bavim embriologijom i biologijom matičnih ćelija.
Da malo pojasnimo ljudima šta je to.
Kao embriolog, to je neko, kako mi kažemo, ko je kao laboratorijski miš, znači radi u laboratoriji i pomaže ljudima koji prirodnim putem ne mogu da dođu do potomstva i pod znacima navoda pravi one embrione, znači neko
pravi bebe.
Tako je, da, bebe iz epruvete, kako bi opet neko rekao, možda to je pogrešno, ali bebe, ali tako u laboratoriji, kako bi ti budući roditelji dobili te embrione nazad. A kao biolog matičnih ćelija, neko ko se bavi proučavanjem samog ciklusa, znači onog ćelijskog ciklusa, same matične ćelije, ima ih više vrsta, i kako tu matičnu ćeliju što pre prevesti, odnosno doneti iz laboratorije do pacijenta.
Će nam pomoći te matične ćelije u budućnosti?
One već pomažu i to dugo niz godina. Pa imate recimo te hematopoetske ili krvne matične ćelije, one se koriste još od 60. godina prošlog veka za lečenje krvnih bolesti, ali sve više i više imate jedan drugi tip matičnih ćelija, to su takozvane pluripotentne, sama reč kaže, znači mogu da vam daju teoretski, a i praktično 220 ćelijskih tipova ljudskog organizma, što znači vi imate u laboratoriji manje više jednu fabriku koja proizvodi ćelijske tipove, bilo to nervnog tkiva, jetre, srčanog mišićnog tkiva. Mi vidimo recimo u laboratoriji kako kucaju te, kao pulziraju kao srce, ćelije koje su bile nekad matične, a mi smo ih naterali da budu kardiomiociti, odnosno srčane mišićne ćelije. I naravno to se sve više primenjuje. Kad smo mi prve matične ćelije izolovali u Velikoj Britaniji 2002. 2003. godine, naravno postoji jedna doza rezervisanosti prema tim matičnim ćelijama, međutim one sada nisu više ono što su nekada bile, sada su nezamenljive i sada se sve više koriste da se saznaju odakle dolaze neke bolesti, a naročito u regenerativnoj medicini da se neki delovi tkiva ili same ćelije koje su odmrle zamene.
Ja, to znači da ćemo zameniti i mnoge lekare u budućnosti?
Ne,
da nam neće trebati.
Oni nam trebaju. Oni nam, naprotiv, oni nam trebaju i to nam trebaju oni specijalisti koji su sigurno specijalisti za određenu vrstu bolesti. A naš zadatak je na prvom mestu da stvorimo uslove, znači da imamo banku matičnih ćelija i da u toj banci matičnih ćelija proizvodimo te matične ćelije, kako bismo svakom od tih specijalista mogli da ponudimo ono što mu treba. na primjer, kod Parkinsonove bolesti ili ćelije koje proizvode insulin i tako dalje i tako dalje. Znači nešto što se već u svetu radi uveliko, ja bih volio da to nešto što se radi tamo negde na zapadu bude i kod nas.
Pričat ćemo o tome još tokom noći. Zanimljivo je da ste napisali jednu divnu knjigu, Crničani, izdata u izdanju od strane Vukotić medije.
Tako je.
Prošle godine, čini mi se,
jeste,
tako? Prošle godine izašla. Otkud vi u svetu književnosti? Neobično je za jednog vrhunskog stručnjaka da piše knjigu koja nema veze sa onim sa čime se bavi.
Pa to verovatno ide sa godinama. Znate, ja sam otišao iz one Jugoslavije tamo negde 91. godine. Otišao je tamo u taj neki svet, naravno na prvom mjestu vam je tako karijera, da se probijete, da se dokažete i tako dalje. I sve je to jako lepo, ali vidite u toj nekoj trci da vi propuštate neke stvari koje tokom vremena počinju da vas opterećuju. Naročito to, recimo, mene od malena kopkalo to pitanje odakle na toj granici između Makedonije i Grčke Srbije. Kako su oni došli tu?
Pričamo
o mestu
u kome su živjeli vaše predci.
Tako je, da. I onda sam ja počeo, naravno, meni je deda pričao neke stvari, znate kako, kad ste vi dete, nešto zapamtite, nešto uzmete za ozbiljno, nešto ne. Tokom vremena ja krenem da to pitanje, koje naravno krenem, moram da kažem malo, sa deformacijom jednog naučnika sistematski da istražem i u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti i po raznim muzejima, odnosno arhivima i u inostranstvu i ovdje u našoj zemlji, da bih ja došao do jedne činjenice koju mi nismo učili u školi, a to je naseljavanje Srba u Makedoniji 20. i 30. godina prošlog veka, kada je kralj Aleksandar delio manje više zemlju bezemljašima, optantima, znači to su ljudi koji su bili bez države, svi oni koji su hteli da žive tamo, jer je povlačenje posle balkanskih ratova Turaka ostao jedan prostor za tako nešto. I tako su i moji sa majčine strane otišli dole i onda sam ja saznao neke druge stvari koje su bile vezane za taj period i koje su mene manje više fascinirale i ja sam morao stavim to na roman, uključujući i priču koju mi je deda pričao, naravno, onda počne čovjek da se prisjeća i da to stavlja na papir.
Da kažemo našim slušaocima da mogu da nam se pridružu priči, poruke mogu poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operator, mail je program202@gmail.com ili nam se pridružite na Facebooku ili Twitteru, odaberite onu opciju koja vam se dopada, vaš i moj gost, profesor dr. Miodrag Stojković.
Bye. spend my life being a color.
Would you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Profesor dr. Miodrag Stojković, vaš i moj gost, pridružite nam se u priči. Evo, pričali smo o vašem romanu Crničani i zašto naslov Crničani. Ajde i to da objasnimo.
Pa to je selo upravo na tom krajnjem jugu Makedonije, gde se rodila moja majka, gde sam ja kao dete provodio sve letnje zimske raspuste. Ona staroj Jugoslaviji, 29. Novembar, 1. maj i tako dalje. Znači svako slobodno vreme. Ja sam hvatao autobuse i išao dole, naravno u početku sa roditeljima, kasnije sam. I nekako me to, eto, to mesto mi je pomoglo dosta u životu, jer sam tamo naučio da postoji jedan šaroliki život, zato što je to selo jako malo bilo sastavljeno od ljudi koji su poreklom Grci, Makedonci, Srbi, Bugari, Turci i tako dalje. Znači imate jednu koncentrovanu grupu različitih običaja, vera, tako, jela, muzike, sve ono što je tako čini nešto što mi zovemo život, i to mi je bilo jako bitno zato što mi je to pomoglo da sagledam i da postoji nešto drugo i da postoje neke lepe druge reči, neke reči koje vam uđu i nikad ne izađu, ili da postoji neki miris koji nikad ne izađe iz vas. Pa na primjer moj deda koji je bio duvanđija, znači bavio se gajanjem duvana i sušenjem tog duvana, i onda kad celo selo zamiriše na taj suvi duvan, naravno ja sam, moram kažem, nepušač, ali taj miris mi je ostao i to me pratilo dosta dugo, čak da sam ja jedno vreme imao u svojoj sobi veliki broj ovih cigareta koje su bile samo otvorene zbog tog duvana da miriše. Znači, nisam ja pušio, ali čisto je mirisalo kao u selu tom. Tako da meni interesovao to, ta neka priča, pozadina o duvanu, i kao i dete ja sam nizao, gajio, čuvao sa dedom taj duvan, i pozadina celog romana je u stvari o tom duvanu, a naročito o toj nekoj želji, volji da čovek ima pravo da se bori za neki život. A to je uvek ona čežnja za boljim životom, ako ne za sebe, onda za decu.
I onda nailazi Manja Vukotić i počinje knjiga nekako da se rađa.
Da, Manja je prvo hteo da ja pišem knjigu o vantelesnoj oplodnji i nešto o matičnim ćelijama, međutim ja sam rekao, ja se sa tim srećem 24 sata na dan, ja ću probati, ali ne mogu da obećam, jer jako je, posao je jako zahtjevan, znači mi nemamo slobodnih dana, subotom, nedeljom, uvek se radi, ja sam na relaciji Leskovac-Kragovec, tako da je to bilo naporno. I prošlo je to jedno vreme, ali on mi je usadio taj neki crvić da napišem ja jednu knjigu. A pošto sam ja kao mali bio jako dosadan i stalno dosađivao mom ocu i pitao kako da napišem knjigu, a on je čovjek rekao posle izvesnog vremena sedi i napiši knjigu. Onda sam ja seo i napisao ovu knjigu, jer me to toliko kopkalo, ta pozadina, neću da kažem, ali da kažem genetika moje porodice sa majčine strane, koja je jako interesantna. Tako da korak po korak ja sam počeo sa tim pisanjem. Kako sam se približavao kraju, meni je sve bilo teže da privedem knjigu kraju, zato što sam nailazio na toliko novih interesantnih stvari, i u svim tim istraživanjima to je toliko i politike, gde taj običan seljak nema nikakvu šansu protiv svih tih spletki, mislim,
tako nekad, tako sad, rekli bi.
To je meni jedna vaša koleginica rekla, kao da vreme stoji u toj knjizi, znači kao da čitate nešto što se danas dešava, dešavalo se i tada, jer se u stvari radi o jednom mentalnom sklopu čoveka, bez obzira da li je bilo 1930 i neki ili da li pričamo o 2016. godini. Tehnika se menja, ali se ljudska čud ne menja.
To ono, Bog dlaku menja, ali čud nikada je to ide.
Tako je, to je tačno i to se vidi. Ja sam nailazio, to su bili srpski činovnici koji su pisali o svom životu dok su službovali dole u Makedoniji. To je bila Vardarska banovina, jer je ta kraljevina Srba, Hrvata, Slovena, kasnije kraljevina Jugoslavije, bila podeljena na banovine i Vardarska banovina se protezala negde malo severnije od Leskovca, skroz dole do grčke granice. Znači, to je bio, eto, ta neka logika, ovi u Leskovcu i ovi dole na jugu imaju sličan jezik, pa će verovatno isto banovi bolje da se, međutim, jezik je naročito drugačiji, različit. Tako da, samim tim, se pravi prva greška, seli se jedna industrija koja je u južnoj Srbiji, dole, polako, i nisu Leskovčani bili sretni oko toga. Ali veliki broj ljudi jeste bio, jer je dobio najzad mogućnost da nekako pođe u toj potrazi, da krene, da traži taj neki bolji život. I ja, gledajući sve ove izbeglice koji sa tom idejom prelaze i more, tako i hiljade kilometara, shvatam da i moj dede i moja baba su isto tako prelazili pešaka ili bilo kako taj veliki put do dole u ono vreme, da bi eto našli taj neki svoj neki srećni život. Na kraju oni su ga našli jer su se upoznali.
Da, imali veće sreće od ljubavi.
Naravno, da, izrodili veliki broj dece.
E, može ti matičnim ćelijama oni koji nemaju ljubav da im se nekako nadovesti?
Ne. Nažalost, ne, jel? Nažalost, nismo došli dotle. Možemo da umestimo neke nerve, tako i ostale delove ljudskog organizma.
Ali ljubav ništa, ono, da se usadi neka čestica u mozgu,
ne,
ništa.
Ne, postoji, da, ne postoji.
Dobro, ali ljubav bilo prema muzici?
Ljubav prema muzici, da, od malena.
I to može se usaditi?
Može, da, od malena. Meni je muzika bila jako bitna u mom životu, ne samo zato što sam manje više i školovani, jer smo kao dete išao u tu muzičku školu, ali mi je pomagla i kasnije onim teškim trenucima, znate, kad odete negde na zapad, pa ste sami tamo, pa nemate nikoga, pa morate da krenete sve iz početka, ne znate dobro jezik, ne znate mentalitet, sve vam je čudno, sve vam je drugačije. A sve vam je strano, naravno da muzika tu igra veliku ulogu.
E, i zato muzika i ove noći.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Thank you. estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
I sada evo pitanja koje su pristigla na 064-0202-200, pa stiže poruka od nekoga ko se nije potpisao i kaže: ja sam prevodilac nemačkog jezika, prevela sam knjigu i sada, naravno, ja ovo ne mogu da izgovorim, u prevodu Egoistični mozak. Knjiga je neverovatna, mnogo toga otkriva o tajnama našeg mozga, bolujem od depresije od kad sam izgubila posao. Kad bi postojale matične ćelije koje bi eliminisale tu pošast, kaže, malo se šalim, pozdrav za Tanju i gosta. Ne postoje, naravno, takve ćelije za depresije i ostale stvari, ne. Sad neko Sava iz Zemuna pita nešto što, ne znam, niste baš upućeni da odgovorite, zašto ima ime Makedonije je toliko sporno između Grčke i Makedonije?
Pa zato što postoji oblast koja se zove i u Bugarskoj Makedoniji, postoji i u Makedoniji, ovak sada Makedonije, i u Grčkoj, verovatno je zato to problem. Malo je to smešno da se oni ovako natežu sada, ne samo i oko imena, nego i svedoci smo i istorije, da li je Aleksandar Makedonski bio Grk ili Makedonac, tako. Ali ja ne bi se upustio tu diskusiju, zato što bi nikad ne bismo je završili i svako bi vukao na svoju stranu. Meni je to malo preterano sve.
I Johnny Ščuruga napisao: moja struka je ekonomija, pa mi je genetika nepoznata. Interesuje me dokle se stiglo sa izdvajanjem i skladištenjem matičnih ćelija iz pupčane vrpce. Drugo, koliko je bliska budućnost lečenja starijih sa matičnim ćelijama. Divim se svestranosti vašeg gosta.
Evo ovako, te ćelije iz pupčane vrpce, to su i verovatno i najpopularnije matične ćelije ovde u našoj zemlji, zato što su i najpristupačnije. Znači, kod porođaja mogu da se uzmu. Nažalost, te matične ćelije se šalju u inostranstvo, znači, pošto nemamo banku s jedne strane, a sa druge strane njihova primjena je jako ograničena. Znači, ne može da leči. Vrlo smeta ono što se ustalilo, da je ta matična ćelija sve moguće, odnosno nešto kao sveta vodica, pa može sve da leči. Nije, to matična ćelija nije, jer mi najprej moramo da znamo da postoji više vrsta matičnih ćelija i da ni jedna nije perfektna od svih tih tipova i vrsta matičnih ćelija i da su nam sve potrebne. E sad, te ispupčene matične ćelije, ispupčene vrpce, mogu da daju hematopoetske, odnosno krvne ćelije. Postoji one mezenhimalne koje daju hrskavičevo tkivo, vezno tkivo, masno tkivo i tako dalje. Znači, to su neke ograničene matične ćelije i šanse da se one iskoriste su jako male. Ove leče samo negde oko 80-ak bolesti. To nije mnogo kad znamo koliko ima puno bolesti. I to su vrlo retke bolesti. Tako da, ako postoji istorija bolesti u nekoj porodici, neko boleo, to je na toj listi, onda ima i logike da se one zamrzne i čuve. Međutim, ne smije se obećati pacijentu da može da leči Parkinson, Alzheimer, tip 1, šećernu bolest i tako dalje. Nama bi u ovoj zemlji trebala ta
banka.
Ta banka, i to je jedan projekat koji se, eto, sad provlači iz godine u godinu, koji je bio odobren pre jedno, evo sad će sedma godina. Počelo je da se gradi to u Kragovici, to dobro ide, ja držim palče i sve snage da se to završi i opremi onako kako treba, onda ćemo imati tu banku koja će moći da ponudi sve tipove matičnih ćelija, jer mi imamo tu neku kao izreku: zašto da idem kroz svet samo sa jednim otvorenim okom, kad mogu oba da koristim, znači mogu i sve matične ćelije, jer kažem, svaka je dobra, neke imaju minuse, neke imaju nedostatke, zato su nam i potrebne sve.
I gde su najefikasnije u lečenju kojih bolesti?
Krvnih bolesti. Znači, to znamo, kao što rekao, od 60. godina prošlog veka, one su i tad počeli, leukemija, anemija, različiti tipove, eto, tih krvnih bolesti, neki tipovi raka, metaboličke bolesti i tako dalje. Ove novije koje dolaze sad, vrlo su efikasne za lečenje nekih bolesti oka, već se i primenjuju. one pluripotentne su nam jako bitne, ne samo da lečimo bolesti, nego i da saznamo odakle nastaje jedna bolest. Znači, ako je bolest upisana, jel tako, u našem genomu, da mi imamo predispoziciju za tu bolest, lako koristimo te matične ćelije da u laboratoriji ispitamo koren, nastanak te bolesti, jer je najbitnije lečiti uzrok bolesti, a ne simptome bolesti. I ono što je u toj celoj priči jako dobro, a za to su naučnici dobili Nobelovu nagradu 2012. godine, da mi možemo u međuvremenu od svakog od nas da uzmemo 2 kvadratna milimetra kože i da od tih ćelija kože, tako, napravimo opet pluripotentne matične ćelije koje mogu da daju 220 ćelijskih tipova. Znači, vratimo taj biološki sat i onda imate sašivene po meri ćelije, znači vaše su, mogu da se vrate pacijent.
I one mogu se prime.
Mogu da se prime, tako i u već Japanu postoji terapija kod bolesti oka. To toliko brzo ide. Zato je bitno da mi uskočimo u taj voz, inače ode voz i bez nas.
Da. I skladištenje matičnih ćelija
jako
se...
Jako bitno.
Koliko ta banka može da primi uopšte? Ima neki broj koliko može da primi? Ili...
Naravno da ima broj. Recimo, ako stavimo na papir da Srbija ima negde oko 7 miliona, Srbija bi trebalo jedno 3 do 4 banaka.
I koliko je to skupo da sada ja uskladištim recimo neke matične ćelije svoje ili čije već?
Ako vi stavite opet na papir da Srbija negde godišnje gubi 8 miliona evra na izvoz tih matičnih ćelija, čuvanje negde u inostranstvu, negde za 2 godine vratit ćete tu investiciju. Cene su različite, ja to ne znam, zato što postoji više ovde u firmi koje se bave time skupljene matičnih ćelija, u zavisnosti da li je to iz mlečnog zuba ili iz pupčane vrpce, ja mislim da je između 1000 i 2000 evra.
To je neograničeno se čuva ili se to... I praktično koliko mogu da traju te matične ćelije?
A, naravno, kad ih zamrznete, možete jako dugo da ih čuvate, 20 godina, sigurno tokom vremena pada njihova moć nakon odmrzavanja, ali najbitnije je da ih ima dovoljno. Znači, ako vi uzmete od jedne bebe koja ima, ajde, kažemo, 3,5 kila ili tako, ne možete da računate sa tim da u tom uzorku ima dovoljno matične ćelija za jednog odraslog. I sad se vraćamo na pitanje vaših slušalca, da li mogu i kod starijih da pomognu, naravno da mogu. S tim što je muka, ako se uzima od starijeg pacijenta, onda te matične ćelije koje postoje i u koštenoj srži, u svakom tkivu, to su te adultne matične ćelije, nemaju toliki potencijal, recimo, kao kad se uzmu od mlađeg, ali to je normalno, to je taj biološki sad.
Da, je se negde radi kod nas u Srbiji?
Radi se, da. Radi se na Vojno-medicinskoj akademiji, radilo se ovdje u kliničkom centru, bile su i transplantacije matičnih ćelija kod srčanih bolesnika, radimo mi u Kragujevcu, radi se, pokušava se da se koliko toliko s ovim sredstvima koje raspolažemo radi na matičnim ćelijima, jer ona je postala nezamenljivi jedan faktor nama u laboratoriji i ne samo, kažem, za tu regenerativnu medicinu, nego i za imunologiju, i za genetiku, za mnogo, mnogo toga stvari, da je ta matična ćelija se sad sve više primenjuje, recimo, i u farmaceutskoj industriji, ispitivanje novih lekova direktno na matičnoj ćeliji, a ne koristiti zamorca za neke ljudske bolesti, što je, naravno, nelogično, jer ko što neko reče što važi za miša, važi za čoveka, ali to je rekao 64. godine, to ne važi.
Ne važi više. Nemamo sličnosti sa miše.
Ne.
Sa kojom životinjom imamo najviše sličnosti?
Pa naravno, sa šimpanzom, da, genetski gledano, ali...
Mi u Srbiji nemamo šimpanze, pa nam je teže da ispitamo sve na njima.
Dobro, ali mi sa kupusom imamo 50% isti gena, mislim. Ajde, pošto je vreme kišeljina kupusa, je li tako?
Nije valjda.
Da, 50% delimo i sa bananom, tako da postoji jedna podudarnost, to je ta konzervisana DNK koja se održala i koja ima dosta sličnosti i sa nama. To se održalo tokom evolucije i sad ljudima su ima smešno kako možemo mi sa kupusom i bananom da imamo...
Pa malo je nelogično, priznajem.
Jeste li tako?
Ali ne možemo da ispitujemo lekove na kupusu i banani.
Ne, ali zato služe matična ćelija. Zato što možete da ih čuvate u laboratoriji. Kažem, mi smo ih izolovali pre jedno 13-14 godina, ona se i dalje ponašava kao da smo ih izolovali juče. Ne stare, tu su u laboratoriji neiscrpan izvor.
Na kojoj temperaturi se čuvaju?
37.
Minus ili plus?
Ne, plus. A plus? Čuvaju se zamrznute na minus 197.
Na minus 197?
U tečnom azotu.
I onda se, kojim sistemom onda se odmrzavaju da bi se...
Kao zimski san, znači probudite jednostavno i ona nastavi tamo da je stala.
Dobro, zanimljiva priča. Yes. Nastavit ćemo je posle muzike. I sada evo poruka, pa Goran iz Paraćina napisao: dobra noć, pozdrav vama Tanja, ekipi u studiju i naravno vašem cenjenom gostu čiji rad poštujem. Odgovor se nazire, ali ja bih pitao šta mislite o abortusu i gde se može naći vaša knjiga. Hvala puno.
Ovo prvo pitanje je jako teško, naravno taj abortus je nešto što u našoj zemlji nažalost toliko ustaljen da postoje ono da je to najčešći i najjednostavniji vid kontracepcije, što ne bi smelo da bude. Sa druge strane, postoji abortus koji iz medicinskih razloga mora da se primeni ili iz nekih pravnih razloga. Tako da svaki slučaj je za sebe. To svako mora da ne samo da odluči. U nekim zemljama postoji i komisija koja odobrava da li je poželjno, odnosno da li je dozvoljeno uraditi abortus kod jedne osobe ili nije. Ja, u našoj zemlji tako nešto ne postoji. Možda bi to bio jedan od ovih odgovora šta bi trebalo da se radi, to da bi se smanjio. Naravno, edukacija mladih ljudi, znači da postoje neke druge stvari, a to je da postoje prezervativi na prvom mjestu. Međutim, mi smo tako je i vaspitano društvo da nažalost ne pričamo mnogo o tome. U nekim zemljama postoji jedno lepo...
Kod nas je sramota.
Tako je, kod nas je sramota. Sramota je pričati i o sterilitetu i zašto neko nema dete i tako dalje, i tako dalje. Znači, kažem, mislim da je obrazovanje na prvom mjestu u celoj toj priči, naročito mladih, a tek onda da možemo da pričamo o nečemu, da li možemo mi to da iskorenimo ili ne. A što se tiče ovog drugog pitanja, ovaj knjiga može da se nađe, ja mislim, i
u svim većim knjižarama, može preko sajta,
preko sajta Vukotić Medija, tako
je. Tako je. A ako neko ima sreće, može da i od nas dobije knjigu, nešto malo kasnije ćemo podeliti.
Ko izdrži, da.
Naravno. A Marko Savić šalje pozdrav iz Gotovuše sa Kosova i Metohije i kaže: pitanje je dokle se stiglo sa izgradnjom centra izvrsnosti. Pretpostavljam da je to centar.
Jeste. Centar izvrsnosti, u stvari to je centar koji se gradi već u Kragujevcu. Izvođač radova ima krajnji rok do kraja aprila 2017. Ja nisam optimista zbog vremena, zbog dolazeće zime da će oni završiti, ali ja se nadam kad je već to krenulo da se gradi, da će se izgraditi i da ćemo mi moći tu u tom centru da ponudimo nešto što mi najviše volimo naučnice, to je pod jednim krovom, uslove za rad tim mladim ljudima, jer ja vidim među tim mojim mladim saradnicima da ima izvrsnih ljudi i ljudi koji mogu daleko otići na tom naučnom polju, tako da se bavimo ne samo naukom, nego da se bavimo i nečim što se zove prevođenje te nauke, a to je stvari ponuditi, eto, tu matičnu ćeliju što pre kao lek, jer se ona i tako i definiše i tretira kao lek. Samo nama trebaju uslovi i to je jako lepo pitanje. Ja se nadam da i neke druge instance slušaju 202 i da požele malo saradnje.
Evo, slušaju nas dosta. Evo, na Twitteru je stiglo nekoliko poruka. Kaže: doktor Miodrag Stojković je prvi u svetu dobio dozvolu se bavi kloniranjem ljudskog embriona. Yes. Pričat ćemo i o tome. I još dodaju, omogućuje da na život dođe više od 600 bebu u njegovoj bolnici za lečenje steriliteta. Yes. Mislim da broj veći.
U međuvremenu da.
Porasta.
Jeste, u međuvremenu da, i to je jako lepo. Ja to gledam dvojako. Ja gledam kroz sam taj rad, znači ono zašto služi ta bolnica, da pomogne ljudima da pobedi taj sterilitet. A sa druge strane gledam i te mlade saradnike koji zahvaljujući toj bolnici imaju jedan jako lep posao. I zahvaljujući toj bolnici imaju ne samo lep, nego jedan siguran posao, i oni su i postali roditelji u međuvremenu. Tako da i sama bolnica ima u međuvremenu 11 beba.
Da. Čula sam da je dolaze pacijenti bivši kod vas iz Leskovca na kaficu i tako da se popričaju sa vama.
Dođu stalno i dođu sa bebama, dođu sa decom, i to je jako lepo. Mi smo ove godine slavili polazak prvih đaka.
U školu,
tako
da.
Je, da, pa su došli i družili smo se jako lepo, i to je, znate, lepo je vidjeti nešto što sam ja do juče, ajde da se tako izrazim, gledao kroz mikroskop, imao 4 ćelije ili ima 8 ćelije, onda ga vidite i možete da štipnete to nešto, i to je nešto najlepše.
Da.
Sa jedne strane vidite jako lepu decu, pametnu, koje postavljaju neverovatno pametna pitanja, a sa druge strane vidite i promenjene roditelje. Znate kakvi su bili i znate kakvi su sad, i to je najlepše u tom poslu.
Da. Evo još, Danijela kaže: samo naklon. Nebojša Krstić: bravo za doktora Stojkovića. Srđan Dragojević kaže: gostovao sam sa njim u jednoj emisiji. Jesu, izuzetno zajedno. Pametan i vaspitan čovjek.
Jeste, jako bilo lepo.
Nama gostu, izgleda da... čudno kad je neko vaspitan.
Pa nije, znate kako, malo se ne primećuju ti ljudi koji kažu dobar dan i koji kaže hvala i molim i tako dalje, ali ih ima ih puno, i na sreću ja mislim da se i primećuju, i to daje i snagu, pogotovo gledam ove mlađe generacije u njihovom ophođenju i prema starijim ljudima. Ali Srđan je, ja mislim, isto tako nega moja generacija, Mislim da to ide iz kuće i naročito to vaspitanje, to je jako bitno. I meni je to gostovanje ostalo u jednom lepom sećanju. Bio je on, bio Siniša Kovačević i bio sam i ja, i to je bila jedna jako ovako interesantna diskusija, naravno. I pričali smo o nekim stvarima. Ja sam se setio da sam ja gledao premijeru filma Lepa selo, Lepa gore u Montrealu. I to je bilo onako, kad god se toga setim, ja se setim, naježim se, jer gledati tako jedan film tamo negde daleko je vrlo, vrlo upečatljiv, jer je publika bila mešana i onda mi koji smo sa balkanskih prostora znali smo ono, znate, one šale, one u dva smera, jel tako, međutim ovi Kanađani koji su gledali nisu shvatili zašto se mi smijemo na te neke šale. Tako da kažem, to je bilo jako i evo ja se zahvaljujem i pozdravim Srđana i odavde iz studija.
A sada da kažemo nekom ko okrene 011-32-49-202 da će na poklon dobiti vašu knjigu, imaće šanse da popriča sa vama i posvetu da dobije, naravno, zašto da ne.
Naravno.
Zato ako želite Crničane, okrenite 011-32-49-202. I u ponoći 52 minuta, dobru noć, želimo kome?
Dobroveče, pozdravljam vas, ovde vaša slušateljka Vera Ačanski iz Beograda.
Dobroveče Vera, kako ste?
Hvala na pitanju, jako dobro.
Evo da vas prepustim mom i vašem noćešnjem sagovorniku, jel može?
Može.
Evo, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ačanski prezime, malo ste me ovako sad...
Ačanski.
Da. Odakle, odakle to prezime?
To je vojvođansko prezime, moje udato prezime. Inače, moje prezime je Devojačko Dobrijević.
E, dobro. Dobro, evo, ja ću vam rado potpisati knjigu, ja se nadam da vam se sviđa, ali bih vas zamolio, naravno, i za jedan odjek, naročito kritiku, jer ja bih volio da pišem i drugi, i treći deo, i tako dalje, i potrebna je vaša pomoć, ovo je moj prvenac, pa bih volio da čujem ne samo one pozitivne stvari, naročito bih volio da čujem i ono što nije bilo dobro.
Svakako.
E, hvala vam najlepše.
A odakle se javljate?
Javljam se od kuće.
Da to znam, postavljam.
U Beogradu na Konjerniku.
A tu ste, komšika što bi rekli. Evo, potpisat će vam dr. Stojković knjigu, da je naslovi... Evo, zapamtio kome, pretpostavljam.
Naravno.
A uz to dobit ćete i najnoviji broj ilustrovane politike od juče na kioscima. Na naslovnoj strani je Rada i pitanje zašto tek sada Rada. Unutra je intervju sa Goranom Bregovićem, koji je trenutno apsolutni lider rock scena. Šta je on ekskluzivno izjavio za ilustrovanu, saznaćete naravno. Eto, to su pokloni za vas.
Zahvaljujem najviše.
Jel imate još neko pitanje za doktora?
Nemam pitanje, ali samo želim da kažem da rad profesora doktora Stojkovića pratim već godinama.
Uh-huh.
Veoma cenim sve ono što je on postigao, iako trenutno i pre toga nisam bila zainteresovana, jer prosto sve je bilo u redu.
Da.
A znam koliko... Mnogo mladih ljudi ste usrećili.
Da.
I šta da kažem, samo nastavite tako, to je divno što radite.
Hvala vam najljepše, hvala lepo.
Hvala vama za sve.
Hvala još jednom na javljenju. Ne znam da li je knjiga zahvatila novi deo istorije i ovoga, ali ako nije ova, drugi, treći deo će zahvatiti sigurno.
Hoće sigurno, da.
Hvala još jednom i ostanite uz 22.
Sans faire le moindre bruit.
I pre nego što nastavimo priču sa profesorom doktorom Miodragom Stojkovićem, mali poklonim za vas što ste odvojili ovu noć da se družite sa mnom i sa slušaocima Beograda 202. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike Zašto tek sada rada. Intervju je bio pre nekoliko brojeva i sa vama.
Jeste.
I baš u tome. I evo, u ovom broju ljudi iz ilustrovane politike pokušavaju da razreše fenomen Josip Broz Tito i kaže dive mu se i posle 70 godina.
Da.
Zašto mu se dive i da li je to zaista fenomen? Pročitat ćete u avionu sutra kad krenete za Ameriku.
Hoću, da. Hvala.
A uz to i knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Sesame Books. Eliksir besmrtnosti. Gabi Gleichman napisala. Da. Ja i kaže klasičan naloška, roman u magičnom obličju.
Da.
Zanimljiva knjiga, objavljena još 2012. godine. I iste godine u Norveškoj dobila je priznanje za debitantsko delo i do sada je prevedeno na 15 jezika. To je uzbudljiva priča o porodici Spinoza i počinje još od njenih početaka, daleke 1140. godine u Portugali.
Odlično, da. Jest.
Zanimljivo što je bilo.
Jest.
Tako da možda pronađete inspiraciju za...
Ja. Hvala.
Izvolite.
Hvala lepo.
To je poklon za vas. Kao što rekao, sutra idete u Njujork.
Jeste.
Odnosno već danas.
Već danas, tako je. Da. Danas je već novi dan. Da.
Da.
To je kongres, a ovo je embriologa. I ja se jako radujem zato što tu mogu da se čuju, vide, nauče nove stvari. Mm-hmm. To je jako bitno da čovjek stalno prati ta nova dešavanja, jer je medicina, odnosno eto i ta reproduktivna medicina u stalnom pokretu, ne samo znanja, nego i tehnologija, i ja mislim da svako od nas ko se bavi ovim poslom treba i da prati ta nova dešavanja.
Koliko mi kaskamo sa svetom kad je u pitanju?
Po volji nimalo, ali po mogućnostima nažalost dosta, naročito što se tiče nauke, jer nažalost budžet nauke je jako, jako nizak, koji se izdvaja već decenijama, to ide unazad, da se nauka i obrazovanje ne tretiraju po meni onako kako treba, a ja baš upravo mislim da je taj segment našeg društva jedan od najbitnijih, jer bez obrazovanja nema ničega, nema napretka u društvu. I nije to skupo, neznanje je najskuplje u principu, a neznanje, uložiti u znanje se isplati stostruko. Tako da tu mi imamo problem i ne možemo da budemo, nažalost, zbog tih jako malih sredstava i konkurentni. A bez dobre konkurencije, odnosno ako mi ne možemo da budemo konkurentni, ne možemo da ponudimo nešto i vrtimo se u stalnom nekom krugu da mi kasnije kupujemo nešto što je 100 puta skuplje nego da smo sami eto došli do tog nekog
rezultata.
A mogli smo, da, jer kažem, ja gledam svu tu pametnu decu i na fakultetu i okruženju i među njima sigurno postoje, ubeđen sam, postoje ljudi koji mogu mnogo bolje od nas, samo da im se daju pravi uslovi.
Pa evo, i vi ste jedan od onih koji je kao mlad čovjek otišao van granica ove zemlje.
Da, da.
Ajde se vratimo malo na početke. Zašto ste se odlučili za medicinu? Odnosno, prvo za srednju medicinsku, koliko znam, onda i za veterinarski fakultet.
Tako je. Znači, ja sam išao, mislim, ja sam ona generacija koja je zalomila šuvaricu, znači usmjereno obrazovanje, i onda u tom usmjerenom obrazovanju kasnije prešao u srednju medicinsku školu, koja mi je jako pomogla upravo kada sam otišao od 1991. iz Jugoslavije da nađem posao medicinskog tehničara najprve u Hamburgu, a posle i u Minhenu, kako bi ja, eto, to vreme mogao nekako da opstanem tamo. I ovo, vidite, taj trend se nastavlja, oni i dalje idu, medicinski tehničari odavde i dalje napuštaju Srbiju i odlaze na naročito u Nemačku i u Švajcarsku. Meni je to pomoglo, naročito studije veterine, zato što sam poneo jedno osnovno znanje tamo u svet koje mi je kasnije mnogo, mnogo značilo. Gledajući tamošnje studente, ja sam bio potkovan različitim stvarima, počevši ne samo od biohemije, fiziologije, embriologije, histologije, sve ono što mi je trebalo kasnije u ovom životu. A taj put, taj život me odveo od jedne, eto, te veterine kompletno u drugi pravac, u humanu reprodukciju, odlaskom u Veliku Britaniju. I onda sam ja tamo radio kao klinički i naučni embriolog, tako se to zove, u jednom lepom centru za vantelesnu oplodnju. I u tom istom centru mi smo uspeli da prvi dobijemo ljudske embrionalne matične ćelije u Newcastle, prvi u Engleskoj. Što je bilo jako dobro, ne samo za Veliku Britaniju, moram da kažem i za moju karijeru. Ali odatle kreće taj neki put koji ja uopšte nisam niti sam predvideo, niti sam planirao.
Planovi su znači bili drugačiji.
Tako je. Pa moji planovi su bili vezani za Leskovac. Znate, ja sam imao jedan posao u farmaceutskoj firmi Zdravlja Leskovac, koji je nekada bio gigant u tako novim prostorima, u institutu za istraživanje, i to je bio plan, ali tako, za život, znate. Završite fakultet, odete kući, zaposlite se u rodno mesto, ostanete u istoj ulici sa svojim drugovima iz ulice i tako dalje. Ništa nešto specifično traženje od tog života ili zahtevanje. Međutim, 90. godine je bila velika kriza, tako da sam ja u dogovoru sa sestrom rekao, neko mora da ide i neko mora da proba nešto da radi, jer materijalne mogućnosti su bile jednake nuli u to vreme. Tako da taj je, eto, neki put, i to neko moje i srednje i kasnije obrazovanje na fakultetu ovde, ja sam morao da nostrifikujem diplomu, ja sam doktorirao u Minhenu, odveo me sasvim na neku drugu stranu, da bih ja najzad iz Minhena otišao u Veliku Britaniju, iz Velike Britanije prešao jedan jako lep institut u Valenciji, gde sam ja vodio taj institut, to je 400 naučnika, imate kardiohirurge, imate operacione sale, jako, jako lep institut koji je koštao 150 miliona evra, mislim, što bi rekli naučnici, svemirski brod od uslova. I tamo sam se zadržao 3 godine, ali me je stalno vuklo da dođem kući, jer sve to što smo mi radili tamo, to je jako lepo, i sva ta radost kad uspete nešto dobijete. Jedan vaš slušalac je napomenuo prvu dozvolu za kloniranje ljudskih embriona. Mi smo prvi klonirali ljudske embrione, zato što onaj korejanski naučnik Hwang se zove, je falsifikovao svoje dokumenta, odnosno naučne bolje rečene naučne radove, tako je. Onda smo mi prvi uspeli da dobijemo iz takozvanih mrtvih embriona matične ćelije, znači oni koji se ne razvijaju, koji se jednostavno, moram da kažem, i bacaju, uništavaju. Onda diferencijacija matične ćelije u oligodendrocite, motorne neurone. Znači, sve su to bile lepe stvari, ali meni je sve o tome hvalio onaj drugi deo, to je ono, ali sve smo to mogli kod kuće da radimo. To me je vuklo najviše, naravno, pored nostalgije. I ja sam nekako zacrtao bio u svojoj glavi da krenemo sa tom specijalnom bolnicom za lečenje steriliteta u Leskovcu kao prvi korak, a da drugi korak bude Kragujevac. I ja se nadam da smo na domak tog drugog koraka, i ja bih voleo da to bude, da se to desi, jer je klinika u Leskovcu jako, moram da kažem, uspešna, i to je jako lepo i za taj mali grad. Ja ga volim ne samo zato što je moj rodni grad i zato što ima fascinantnu gramatiku, ali je jako lepo pokazati da mogu uspešne stvari da se radi i u malom mestu. To je bilo bitno, i bilo bi jako lepo da i u Kragujevcu postoji, eto, sad taj institut, odnosno centar izvrsnosti, upravo zbog toga što, kažem, na taj način ne možemo mi da zadržimo svu tu decu koje žele da odu i koje će otići iz ove zemlje, nažalost, ali bar da im se ponudi nešto. Ja mislim da je zadatak svakog profesora da pokuša da pruži uslove studentima, odnosno mladim naučnicima, da ostanu ovde da radi, a ne da moraju da odu, kao što sam ja morao.
Evo da pročitam poruku koja je stigla. Kaže Snežana ili Senežana, verovatno greška. Doktore, sve pohvale i čestitke.
Hvala.
Eto, baš
hvala,
tako lepo piše.
Hvala, Snežana.
Pozdrav za ekipu 202 i za vaše gosta i slušaoce. Rođena sam u Bitoli, znam šarolikost tih krajeva. Slušala sam i ja puno priča o egejskim Makedoncima, se obama naroda od starih rođaka iz Makedonije. Muzika je divna u tim krajevima. Drago mi je da je knjiga objavljena na tu temu. Svako dobro vam želi, Lili.
Evo, ja pozdravim Lili, i da kažem samo da ja imam rodbinu i u Bitolju dole, i da vrlo često odlazim dole i posećujem rodbinu, koje su raštrkani zaista po celoj Makedoniji.
Sada ovako jedna duhovita poruka. Joca Pekar pisao. Pozdrav doktoru Stojkoviću i ekipi noćnog programa. Kaže da niste možda rođak sa Tikomirom Stojkovićem, Špicom iz Stajkovca. Kaže, šalim se, naravno. Da. Moja supruga je iz Konjina kod Lebana. Odlično, jedno vreme, kada ste se pojavili u medijama, stalno mi je nabijela na nos kako su ljudi iz njenog kraja pametni.
To je zbog
morao
iskrene,
sam da
zbog
priznam
paprike,
da, i ćutim. Kaže, Joca Pekar.
Da, da, hvala Joca, da.
Evo, duhovitih slušalaca zaista ima na ovim talasima. Slušat ćemo sada muziku, a onda ćete mi malo reći nešto o tom kloniranju koje nam je onako... Vrlo zanimljivo.
Ja, vrlo rado, hvala.
I am fire, I am fire.
I sada u 1 sat i 17 minuta, dobru noć, želimo Miodragu.
Dobra noć.
Dobro vam noć, vi ste braća po imenu.
E, pa eto, imenjaci u svakom slučaju.
Jako lepo ime, moram da kažem.
Što mi je čast i zadovoljstvo.
E, hvala vam.
Dobro, hteli ste da se čujete sa...
Hteo sam veoma kratko,
Izvolite.
Ako mi dopustite, ja bih prvo da pozdravim doktora, da mu poželim sve najbolje.
Hvala vam.
Da mu zahvalim za sve što radi u interesu nauke i zbog pomoći svim stanovnicima naše zemlje. U svakom slučaju sam hteo da kažem, iako nemam dovoljno znanja da bih mogao da razgovaram mnogo na tu temu, ali sam hteo da dam kao čovjek i kao slušalac podršku i da kažem da bi država, bez obzira na tešku i složenu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi, trebala da prepozna ovako vrsne naučnike i da pomogne koliko god je to moguće da stane iza ovakvih ljudi, jer je to i u interesu države i u interesu svih onih kojima je ovakva pomoć dragocena i potrebna.
Naravno, da.
To je moje mišljenje. A ako mi doktor dozvoli, hteo sam samo da zamolim za jedno veoma kratko pitanje, opet se izvinjam shodno mom neznanju, ali sam hteo da pitam, ja sam čovek bez ostataka vida. Imam problem sa tim, znači slep sam od rođenja, a želeo bih da imam svoje potomstvo, pa sam hteo da pitam u svoje lično ime, a verujem i zbog mnogih ljudi koji se suočavaju sa tim problemom i koji su u toj dilemi, da li doktor možda zna ili možda da mi kaže, da li postoje centri u zemlji ili negde u Evropi koji mogu da utvrde, znači, genetsku naslednost, znači da se tačno utvrdi da li neko ko je u ovakvoj situaciji kao ja može da ima problema u odnosu na
svoje
potomstvo.
Vaše potomstvo, ali tako?
Da.
Naravno da može se utvrditi, naročito ako se to proteže iz generacije u generaciju, znači ako taj ne mora da znači na kraju krajeva, i ako je neko u porodici slep, da će se to preneti. Znači, postoje ti zakoni genetike. Sa druge strane, postoje te mutacije koje mogu da dovedu, a te mutacije vrlo često nastaju pod uticajem spoljašnje sredine. Ja lično isto u porodici imam sestru koja je slepa od rođenja, a niko, eto, recimo, u našoj porodici nije slep. Tako je, ali postoje sigurno geni, kandidati koji su odgovorni. Ja ne znam koja je kod vas mi odraže dijagnoza, da li je to oštećenje vidnog nerva ili što, o čemu se radi.
Kod mene je dijagnoza atrofija očnih jabučica.
Aha.
Isto mi niko u porodici nije imao taj problem,
da.
Ali u svakom slučaju, mislim da vam kažem, shodno i svim životnim problemima i cilju prema kome težimo, želja je svih nas da im deca budu, da nemaju takve probleme, bez obzira na savremeniji život i tehnološki razvoj društva i država, ali u svakom slučaju me interesuje da li je moguće tako nešto utvrditi u našoj zemlji i gde je to najbolje da se čovjek obrati.
Postoje veliki broj laboratorija koje se upravo bave molekularnom biologijom u našoj zemlji, naročito ovde u Beogradu, tako da možda se obratite, postoje na, koliko ja znam, na biološkom fakultetu postoje par privatnih koje to vrlo uspešno rade. Ali za tako nešto vam je potreban, kako mi to zovemo, kandidat, znači gen koji se traži, koji bi bio verovatno i odgovoran za problem koji donosi. Sa druge strane, vi ne možete nikada da garantujete i da da to se neće preneti ili će se preneti na potomstvo, jer kažem, to ima više faktora koji mogu dovesti eto do takve neke bolesti. A kod onih bolesti gde se zna da je gen, i imamo sada jedan primer, recimo da jedno dete boluje od mukoviscidoze ili Duchenove bolesti, postoji jedna metoda koja se zove preimplantaciona genetska dijagnostika, gde se ciljano embrioni, znači u laboratoriji, selektiraju kako bi se majci vratili samo oni zdravi embrioni, znači da drugo dete bude zdravo. To se zove preimplantaciona genetska dijagnostika. I to se i vrlo, vrlo često koristi na zapadu upravo zbog tog razloga, znači da se spreči prenošenje nekih naslednih bolesti.
Da, shvatio sam. Ne bih više da vas zamaram, zahvaljujem vama i želim vam sve najbolje, a i zahvaljujem ekipi 202-ke što mi je omogućila ovaj razgovor.
Hvala i vama na pitanju.
Hvala na javljenju. I sada evo poruke od Neske. Zanimljivo pitanje, malo pre smo započeli tu temu. Kaže, da, će jednog, da li će biti moguće jednog dana da se ljudi kloniraju isto kao u filmu sa Michaelom Keatonom?
Da. Ovaj, tehnički je izvodljivo. Znači, klonirati ljudski embrion, to je dokazano, to smo znači, i mi dokazali, dokazali su umeđu vremenu i naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama. To je izvodljivo. Međutim, ne postoji medicinski razlog zašto klonirati čoveka. Nema opravdanje. Sa druge strane, ovaj slušalci trebaju da znaju da i kod kloniranih životinja se pojavljuje različiti vidovi, moram da kažem, veliki broj problema, počevši od toga, recimo, da ste imali plodove koji, recimo, trebaju da budu 35 kila, one su 100 ili 120 kila. Sa druge strane, vrlo česti gubitak, eto, trudnoće, ili, recimo, poremeći na nekim organima, to smo mi videli u Minhinu, dok sam ja radio tamo, objavili veliki broj radova da to u stvari nije tako ne samo jednostavno, nego može da ode i u drugom pravcu, da možda bude opasno po potomstvu. Tako da ja sam uvijek bio zagovornik i protivnik reproduktivnog kloniranja. Ono kloniranje kojim smo se mi bavili u Velikoj Britaniji imalo za cilj da sazna odakle nastaje neka nasledna bolest. Znači, to je bila eto ta ideja. Na sreći imamo sad jedan drugi metod, a to su te takozvane indukovane pluripotentne matične ćelije. Kloniranje sad služi samo naučiti nešto o tom ćelijskom mehanizmu, kako je moguće vratiti taj biološki sat, da vi od jedne odrasle ćelije koja zna šta je u životu, ćelija kože, na primjer, vratite opet taj sat unazad i napravite embrion od toga. To je jako bitno, jer taj ćelijski mehanizam je isto bitan i za starenje, bitan je i za stvaranje raka i tako dalje. Znači, ti su osnovni mehanizmi koji su interesantni i za epigenetiku, to je nešto malo drugačije od genetike, ali to nam je jako bitno, jer veliki broj eto, tih poremeća u genu, mutacije upravo nastaju zbog toga, i onda je to jedan jako lep instrumenat da se koristi, ali ja to ne bih koristio na ljudskim embrionima ili klonirati čoveka.
Znači, možemo budemo sigurni da klonova nema oko nas. Postoji u filmovima, ali ne i u životu.
Ja ne mogu da budem siguran, ja se samo nadam. Jer ima, ja kad smo se mi bavili kloniranjem u Velikoj Britaniji, postale veliki broj sekti koji su vrlo bile zainteresovane da kloniraju svoje članove sekte. Rial jedna koja je došla iz Severne Amerike i koja je tvrdila da oni već kloniraju ljudi i tako dalje, u šta ja sumnjem, jer nisu imali niti znanje, niti tehnologiju da to rade, ali umeđu vremenu to je toliko napredovalo da to više nije kao i ranije nemoguće izvesti, tako da naravno postojao je onaj Panos Zavos, lekar grčkog porekla u Sjedinjenim Američkim Državama, koji je hteo, onda Santinori, možda se neki slušalci sećaju da je on tvrdio kako će prva klonirana beba biti rođena upravo ovde u Srbiji, zato što on ima veliku kliniku u Italiji, i onda je dolazio ovde i onda dizao eto tu neku nepotrebnu prašinu i buku oko svega toga, naravno da on nikad nije to ni uspio, i dobro što je tako. Nama ne treba reproduktivno kloniranje. Dobro je štivo za holivudske filmove, to priznajem.
Jeste, super.
Jeste, da. Ima dosta lepih filmova. Meni jedan od omiljenih je onaj Momci iz Brazila.
A sada da čujemo ko nam se to pridružio posredstvom telefona. Dobra noć.
Dobra noć, Marko Čurović iz Varvarina.
Pa kako ste, Marko, ove noći? Ima li hod noće kod vas?
Pa malo staže.
Malo, jel, steže? Dobro.
Dobro, kako može biti?
Evo, hteli ste nešto doktora Stojkovića, verovatno, da pitate?
Da. Mogu reći da je tema vrlo, vrlo zanimljiva, jedna od zanimljivih koje su imali u zadnjih nekoliko emisija. Nedo jugo meseca ove godine pročitao sam jedan zanimljiv članak kako odložiti neizbežno, regenerativna medicina je pred ostvarenje svojih snova. Pa onda navodim primjer, ne znam, doktor, vjerojatno poznat taj slučaj da je Holanđanka, sad ne znam tako, kao rođena 1890. godine, da je bila najstarija žena na svetu, bila čudesno dobrog zdravlja, kristalne bistre pameti i kardiovaskularnog sistema bez mane. I sve to za dane kad je umrla 2005. godine u 115. godini.
Da.
Kaže da su zaštala svemu telo.
Da.
I da se ovaj doktorka Hana Helsteg je valjda. Kaže se, rezultati pokazuju da su u njenom telu, da u njenom telu nije bilo više matičnih ćelija koje po normalnim koncima neprekidno održavaju, obnavljaju i sočna tkivo u našim telima. Pa onda kaže, ustanovljeno da matične ćelije u kostnoj srži stare gospode praktično nisu postojale, imala samo dve matične ćelije koje su obnavljene bela krvna zrnca, tako da njenom telu prestala regeneracija krvnih tkiva i organa. Interesuje me sa koliko matičnih ćelija se čovjek rađa. I da li je zaista moguće da recimo od obične zrele matične ćelije da se kloniraju matične, što bi praktično značilo za vraćanje biološkog časovnika unazad.
Znate kako, svako od nas se rodi sa ogromnim brojem matičnih ćelija, jer svako tkivo sadrži svoje specifične tkivne matične ćelije. Imate i u jetri, imate i u srčanom mišiću, imate i u poprečnim mišićima, u principu svaki deo. Znači, svi smo mi nastali u stvari od matične ćelije, je li tako? Znači, na početku je bila ta pluripotentna matična ćelija koja je diferenciranjem dala specifične tipove ljudskog organizma, odnosno tipove ćelija. Tako da vi imate svuda, u svakom delu ljudskog tela, i u koži, i u folikulu kose i tako dalje, i u mlečnom zubu, svuda su te matične ćelije prisutne. Kloniranje matičnih ćelija je u principu, i to je jako lepo pitanje, upravo ono što su uradili u Japanu, ne kloniranje, nego pravljenje tih matičnih ćelija koje mogu da se izoluju iz kože i da se vrati to što ste vi rekli, taj biološki sat, opet u pluripotentno stanje. Znači, to se radi genetskom manipulacijom, ubacivanjem 2 do 4 gena, vi vratite taj biološki sat i onda imate, ali to samo u laboratoriji, znači ne možete na čoveku to da radite, ali u laboratoriji postoje te ćelije i one se lako izoluju. Ono što je interesantno, u Velikoj Britaniji postoji i banka takvih ćelija, naročito sa onim informacijama gdje su zapisane opet nasledne bolesti i farmaceutska industrija ih koristi obe ručke kako bi upravo na njima testirala nove lekove. Naravno, jeste. Na početku emisije mi smo rekli da stariji organizam nema veliki broj matičnih ćelija i da je teško izolovati kako god ne prolaze.
Koliko ovaj 70-godišnjak možda ima matičnih ćelija?
Ima sigurno, da, ali kažem, taj broj i njihov potencijal je jako umanjen. Smanjen u odnosu recimo na nekog 7-godišnjaka, ili tako? Ne mora da znači, matična ćelija možda krene i u kontrapravcu, zna se da i matična ćelija pod znacima navoda kad poludi postaje ćelija raka.
Znači se okrene protiv
tako je.
Vrlo zanimljiva tema, ostavljamo do kraja.
Jeste.
Ostanite.
Uvijek kad nađem na ovakav tekst negdje ja rado čitam i tako.
Hvala još jednom. Ostanite uz ove talase, imat ćete još prilike, čujete mnogo toga. Sada slušamo muziku, a onda ću vam pročitati još nekoliko pristiglih poruka.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please don't take my hand. Girl,
I naravno vi možete da nam se pridružite u priči tako što ćete poslati poruku na 064-0-202-200 ili možda mail na program202@gmail.com ili jednostavno pridružite nam se na Twitteru ili možda Facebooku ili se uključite uživo na 011-3249-202. I evo sada poruke u koje je neko napisao, kaže da su svi profesori kao vi. Na katedri za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu jedna od profesorki Brucošima je poželjela dobrodošlicu, tako što im je rekla da će do treće godine nekako i doći, ali da retko ko završi četvrtu i da oni dobro znaju da ovde posla nema i svako će morati da ga potraži u inostranstvu. Kaže, motivacioni govor, nema šta.
Da, nažalost, da. To ja primećem, nažalost, i po studentima, ali znate kako, ja mislim da ljude treba nagrađivati i samim tim i stimulisati da da uče školu, jer ja i dalje mislim da je znanje najbitnija stvar u životu i da znanje može dosta toga da da pomogne. Bez tog znanja ne možemo nigde da budemo, da se probijemo ili da nešto postignemo, bez obzira o kojoj nauci, o društvenoj i prirodnoj se radilo, odnosno o kom fakultetu. Naravno da to nije bio baš motivacioni govor ili tako da se nekom poželi da ode. Svako treba odlučiti za sebe da li hoće ili da li neće da ide, ali opet se vraćam na ono, naš zadatak je da ponudimo uslove da ljudi ostanu. To trebamo da ispunimo. Ako to ne uspemo, onda nismo izvršili naš zadatak i onda ova zemlja dolazi u jedan sve veći problem koji se nagoveštava već dugi niz godinama, a to je da kvalitet obrazovanja stalno opada i da nažalost upravo takvi studenti pate zbog toga.
E, a sada nam se neko pridružio i dobru noć želimo kome?
Dobro noć.
Dobro vam noć, vi ste?
Poštovanje.
Poštovanje vama, kako se zovete?
Ja se zovem Čika Andrija.
Čika Andrija, odakle se vi javljate?
Iz Zrenjanina.
E, dobro, i teli ste profesora Stojkovića nešto da upitate, ali ajde, recite vi nama za početak, ima li hladnoće u Zrenjaninu? Duva li vetar?
Smo mi blizu Beograda, možemo kamenom domašiti.
Može?
Može.
A pa bolje nam pošaljite nešto lepše, na primjer neki, šta znam, neki pečeni hleb ili tako nešto.
Ima ovdje,
ima svega, jel?
Ima dobre, kako se to narodski kaže, klope.
Aj, doći ćemo da probamo i tu klopu.
Doktor?
Evo, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer, poštovanje. Ste bili u Zrenjaninu nekada?
Nažalost, nisam. Nisam.
E, ja vas zovem, ali ja sam mali čovjek, ne mogu na to da utičem, ali doktore, ali se čujemo?
Da, odlično, recite.
E, dobro, ja vam se klanjam.
E, hvala vam, hvala. Ne.
Ali pre nego što postavim glavno pitanje, mene obuzima strah. Znate od čega?
Recite.
Od kloniranja.
Da.
Da kažete? Pa, ja sam se malo na sredinu uključio, ste govorili o zloupotrebi kloniranja.
Jesam, da, upravo malo pre smo pričali da to ne treba da se radi i da ne postoji medicinska potreba, odnosno opravdanje zašto klonirati čoveka.
Dobro, da to ne dužimo.
Da.
Ali ja imam pitanje, možda ste i o tome govorili, mislite o majčinskom surogatu, da li je to bilo na dnevnom redu?
Nije bilo i to je jako lepa tema. Surogat majka je nešto što je kod nas zabranjeno zakonom. U nekim zemljama je dozvoljeno. Za sada jeste. Za sada jeste.
Dobro.
Ja se nadam da da se to odobri upravo zbog tih medicinskih potreba, jer nažalost postoje to ti neki defekti ili zbog istorije bolesti. Da neka žena nema matericu, tako da je osuđena na, ako želi da ima svoje potomstvo. Tako je, da. I onda ja se držim one filozofije, znači ako može otac za sina da da bubreg, jel tako, ili prijatelj za prijatelja, ili bilo ko za bilo koga, zašto neko ne bi, bio surogat majka i doneo na svet eto to dete. Nažalost, kažem, to kod nas ne postoji. Ljudi su osuđeni da idu u inostranstvo, međutim mali broj ljudi može to sebi da priušti zato što je to nažalost toliko skupo. Recimo, ja znam u Sjedinjenim Američkim Državama to ide negde 37-40 hiljada dolara najmanje.
A taj majčinski surogat opet mora biti pod strogom kontrolom da ne prenese opet neku bolest ili?
Ne, znate kako, znači postoje sigurno kriterijumi i naravno ne može svako da bude surogat majka, kao što ne može svako da bude davaoc polnih ćelija, pričali o spermatozidima ili jajnim ćelijama, mora da prođe određene testove na viruse, na bakterije u zadnje tri generacije, da nema nasljednih bolesti i tako dalje. Znači, naravno, postoji eto taj neki kriterijum skeniranja, moram da kažem, da ne znam drugu reč, ko sve to može da bude, ali kažem, ja bih volio da to može da bude dozvoljeno i kod nas i u našoj zemlji, zato što postoji potrebi, zato što mi i u Leskovcu, a sigurno i druge ustanove ovde u Srbiji sreću takve pacijente koji, kažem, nažalost, pomoć mogu da potraže samo inostranstvo.
Hvala vam.
Ostanite uz 202-ku. A evo sada poruku u kojoj piše: da li genetika može da obnovi neki oboleli organ, da ga zameni sa proizvedenim zdravim? I pitava vas isti slušala: šta mislite o GMO proizvodima i da li su oni štetni po nas?
Postoje laboratorije koje prave trodimenzionalne, ali moram vam kažem, proste organe, krvne sudove, mokraćna bešika napravljena, srčani zalisci, zahvaljujući ovim trodimenzionalnim štampačima, takozvanim 3D štampačima, koje služe kao nosioci, kako bi Englezi rekli scaffold, znači kao neka površina, je li tako, skela gde se naseljavaju te matične ćelije, pa napravljene i trahea, recimo, u laboratoriji, tako da može. Ali ne mogu kompleksni, ne može jetra, ne može srce, to još. Tako, to je već u domenu, ja se nadam, ne naučne fantastike, ali ne može još to u laboratoriji da se radi. A što se tiče genetski manipulisane, pričamo, verovatno slušalac misli na hranu, ja sam zagovornik toga da mora da prođe određeno vreme da se nešto utvrdi. Kao i kod lekova, mora da se utvrdi prvo da li je efikasno, ali u isto vreme i da li je sigurno po pacijenta. Isto tako i GMO ishrana, znači da li ima nekih neželjenih posljedica. Su tu jako oprečne studije, to mi što čitamo po tim naučnim publikacijama, i naravno i tu imate moram da kažem, manipulisanje javnim mnjenjem u zavisnosti od toga ko je radio studiju, da li je to neko ko je finansirao, odnosno bio sponsor toga, pa nije štetno, ili je to bila možda nezavisna studija. Postoje studije koje kažu da ipak može da bude štetno. Tako da sam ja vrlo, vrlo skeptičan po tom pitanju. Ja bih volio da vidim, da prođe jedno izvesno vreme, da se vidi kako je zaista uticaj te genetski manipulisane ishrane i da li ima nekih štetnih posljedice, a te posljedice ne moraju da se vide u jednoj generaciji, možda se prenesu negde u nekoj drugoj generaciji. Tako da ja više volim tu takozvanu bio ishranu, nego eto tu problem u celoj toj priči nastaje onda da li je neko ko se bavi time i obavezan da obeleži takvu ishranu, pa da sam potrošač odluči da li će koristiti ili neće koristiti.
E sada, koliko hrana im uopšte uticaje na naše matične ćelije i...
Na svaku ćeliju hrana. Evo, izašla je jedna, ne samo hrana, nego ta spoljašna sredina, izašla je jedna studija koja je pratila dugi niz godina ljude koji su u srodstvu, naročito blizance, i gde se videlo da razlika postoji i u životnom veku i u predispoziciji za neke bolesti, upravo zbog načina života. Znači, neko je živo 30 godina duži, iako su bili, recimo, jednojajčani blizanci, zato što ovaj drugi nije živo zdravim životom. Najbitnija stvar je i jeste uticaj spoljašnje sredine, jer samim tim nastaje to ti neki defekti, kvarovi na tom genetskom materijalu. Na primjer, evo, za pušače zna se to da, recimo, jedna cigareta može da dovede do 200 mutacija gena. u tom trenutku.
Znači, pušenje izbjegavati.
Naravno,
šta da. Koristiti? Šta ne izbjegavati?
Šta ne izbjegavati? Pa ono što je dokazano da je štetno, to izbjegavati. Naravno, čovjek je u svakodnevnom stresu, to ne može da se izbjegne. To u našoj zemlji, ali bar koliko toliko da vodi računa, naravno, šta unosi u svoj organizam, mada i tu jako, jako teško. Gledajući kritike i slušalci sigurno bolje znaju od mene kako nam je meso, kako je ova sada ova nova afera oko pesticida, ali tako i u da. Sokovima i u kašicama, tako da jako je bitno da postoji jedan sistem.
Izbjegavamo meso, izbjegavamo povrće, izbjegavamo voće,
da.
Čokolade nam ostaju.
Da, ali crna, tamna čokolada.
Crna
da.
Čokolada. Dobro, evo još jedne poruke pre nego što čujemo muziku. Dobroveče Tanja i doktore Stojkoviću. Da li može bilo kakav kontakt da se uspostavi? Pozdrav Bojan.
Može, naravno, ako ako ne znam kako će ovdje, mogu ja ostaviti e-mail kontakt.
Mm-hmm, što je najbolje. Klinika u Leskovcu.
Tako je, može slobodno na
tu ima ime, imate i sajt zvanični, tako da
info može. @spebo, spebo znači skraćenica od specijalne bolnice, .co.rs. To je nešto što je meni najdraže mail, jer je to meni prva stvar ujutro, zadnja stvar uveče. Mm-hmm. I
uz kaficu.
uvek odgovaramo, naravno, nadamo se da je nešto što mi možemo da pružimo informaciju i da pomognemo. Ako ne znamo, reći će mi to.
Eto, Bojane, tako možete da uspostavite kontakt, slušamo muziku, a onda ćemo nastaviti priču o bebama.
Oh,
I evo kažem, kad smo već kod filma Ostrvo, kaže, da li je moguće kloniranje ljudi zarad zamene vitalnih organa? Pozdrav, Roki Niš.
Pa to je taj film, to je Scarlett Johansson, ako se ja ne varam, ili tako, kad oni beže eto, sa tog ostrova gde su oni bili predviđeni kao klonovi da daju eto, te organe. To je opet dobro štivo kao naučna fantastika, ali ja se nadam da to nikad neće i ne treba. Mislim, to je iluzorno pričati o tome da tako nešto zaživi.
E sada, rekao, sad ćemo pričati o bebama.
Da.
Lepe teme.
Jeste.
Vratili ste se u Leskovac, odlučili da u svom rodnom gradu izgradite bolnicu koja će pomoći onima koji ne mogu da imaju potomstvo da to i ostvare da. Tamo.
Ta ideja se jako dugo, ovako, moram da kažem, stvarala ne samo u mojoj glavi, nego i u glavi mojih drugova upravo iz srednje škole, koji su u Leskovcu uspešni lekari. I jednom smo eto tako seli svi zajedno i pogledali da na mapi Srbije u to vreme južnije od Beograda nije postojala ni jedna specijalna bolnica za lečenje steriliteta koja može da pomenu i tu vrstu pomoći, taj vid pomoći. Tako da smo mi odlučili i u to vreme je Leskovac me je dao titulu počasnog građanina grada Leskovca i pitali su me šta ja želim. Ja sam rekao, ja bih voleo da grad Leskovac sredi jednu kuću, odnosno da je prilagodi potrebama specijalne bolnice. Oni su to lepo prepoznali, što sam ja mom gradu jako, jako zahvalan. I onda je ta specijalna bolnica, naravno uz dosta muke i nevolja, posle jedno 3 godine krenula da radi i to je jako dobro zato što je mogla eto da ponudi ljudima sa juga da dođu u Leskovac i da urade, da im se makar ukaže koje analize moraju da rade, jer u ovom našem poslu vreme je najveći neprijatelj, taj biološki sat koji jako brzo kuca, naročito kod žena, neke stvari se ne stvaraju, opet to su te jajne ćelije. Tako da je to jako dobra stvar i meni je jako drago što umeđu vremenu postoje to i u Valjevu, postoje i u Nišu i to je dobro. Jer ljudi moraju da imaju neku najbližu adresu kome da se obrate kad vide da, nažalost, potomstva nema. I da se odmah reaguje, naravno, sa tom listom analize i ako moraju da idu na van telesnu, koja je zadnja stanica u tom nekom redosledu, da idu na van telesnu. I taj posao je jako lep, ali niko ne sme da kaže da neko ko uđe u programu za van telesnu da je to 100% uspešno. Nije nikada bilo i po meni, nažalost, nikad neće ni biti uspešno 100%, jer postoji suviše faktora, to je toliko kompleksno, postoji toliko mnogo faktora koji moraju da budu, da se, kako naš narod kaže, da se kockice sklope, da dođe do trudnoće, jer u onom trenutku kad mi vratimo budućoj majci embrione i svi držimo palčeve, naravno, da se oni prime i da to rezultira u jednu bebu, najviše zavisi u principu i od komunikacije između embriona i same majke, odnosno površine matrice. To mi ne znamo koji su faktori koji oni međusobno razmenju, odnosno pričaju, da bi se oni dogovorili opet da će to ići dalje, da će se to razviti u jednu bebu. E to je to što nam
smeta. Bar jedno, jel? Dešava se i
tako,
slučaj
i dvojke,
da imaju.
Tako i dvojke i trojke, jer u Srbiji dozvoljeno vratiti do 3 embriona. Tako da to je nešto što je što nije nama poznato i dok to bude tako i dok mi, moram da kažem, ne znamo, a to ne zna ceo svet, zašto ne uspeva, ne možemo ni da kažemo ljudima 100% uspeva. Ali oni trebaju da idu na van telesno ako je to jedini put i to trebaju da idu što pre, ako je to jedini put, kažem, koji ih vodi do potomstva.
Znači, kod nas je samo 3 embriona moguće.
Dovoljno. U nekim zemljama je 1 samo dozvoljeno.
A šta je sa Amerikom? Imamo slučajeve da ono za 8 beba i 6 i tako.
Nemate limita.
Da li je veća šansa da se zadrži bar jedan ako se ubaci, na primjer, 10 embriona?
Da li riziko je isto veliki? Razumete, zato što onda mogu da budu i dvojke i trojke, a mi svi znamo što više beba, to su manje, veće riziko.
Već,
tako je da bebe, nažalost, budu, recimo, bolesne. Ne mora da znači, ali je riziko veći. Tako da imajte, to je dokazano u skandinavskim zemljama, recimo, dozvoljeno je 1 embrion da se vrati.
To je malo, pretpostavljam.
Pa znate kako, oni idu na jedan, imaju onu neku strategiju da čekaju da embrion dođe do tog petog dana, što je vrlo i neizvesno, zato što od 10 najboljih embriona samo 6, odnosno samo 4 dođe, 6 nikad ne dođe do, eto, do tog zadnjeg stadijuma, tako da postoji riziko da ne dobiju embrion. Ali, kažem, to je od zemlje do zemlje regulisano. U nekim zemljama ne smete da imate višak embriona. U Italiji je nedavno bilo da i možete da imate samo par jajnih ćelija. Znači, regulacija je zaista šarolik.
Najmo onda objasnimo taj postupak. Uzima se jajna ćelija, uzimaju se spermatozidi, to se u laboratorijskim uslovima spaja.
Jeste.
I šta se onda dešava?
Onda se ti rani ljudski embrioni čuvaju u laboratoriji, mogu da se čuvaju 2, 3 ili 5 dana i tada se...
Na određeno, pretpostavljamo, određena temperatura, određena
uslovi. Naravno, to se zove inkubator, da.
Dobro.
Najnovnija tehnologija pruža da vi možete da pratite taj razvoj, znači i putem softvera da ocenjujete koji ima najveću šansu, ali tako, kako se deli, da li je simetričan, da li postoji neka abnormalnost u njegovom razvoju. Abnormalnost morfološka, znači ne da li nosi neku bolest, to je nemoguće. Tako što putem mikroskopa, odnosno putem eto te nove tehnologije, ali možete da gledate kod recimo nekoliko pacijenata ujedno i onda da odlučite koji embrion, odnosno koje embrione da vratite. I onda naš zadatak je da objasnimo ljudima šta je plus, a šta je minus u celoj toj proceduri, jer ne postoji samo plus, postoji minus. Kao ta, recimo, hormonska terapija koja žena mora da se podvrgne da bi išla, da bi došla do kraja, odnosno dala jajne ćelije. Sigurno postoji, eto, taj minus da ne smete da kažete da to 100% uspeva, mada je sve optimalno i embrioni su odlični i tako dalje. Znači, sve je super, sve je lepo i jedan deo ljudi se javi onda kad se radi onaj test na trudnoću, nažalost negativno. Ali, opet, moram da kažem, što ranije krenu u borbu protiv steroideta,
šanse su veće.
Mnogo veće, da. Statistika.
Koji dan se ubacuje embrion nazad u matericu?
Drugog, trećeg ili petog dana.
Kad vi obično ubacujete?
U zavisnosti od broja i kvaliteta embriona. I naravno u zavisnosti od broja godina majke. To je jako
bitno. Ako je starija pacijentkinja, šta se dešava?
Onda je bolje vratiti ranije, jer nažalost uglavnom starije pacijentkinje imaju i manji broj jajnih ćelija, pa je pitanje da li će se doći do petog dana embriona. Znači, tokom vremena oni stanu u svom razvoju i onda može da se desi da nema ni jedne takozvane. Ljudi koji slušaju ovo i znaju, koji su upućeni, taj stadijum se zove blastocista, to je taj peti dan embrion, ali koji po statistici diže tu šansu da žena ostane u drugom stanju za 1-20%, što nije malo.
Da. I on se, pretpostavljam, primenjuje kod mlađih pacijenata, jel?
Pa, u zavisnosti, opet kažem, od broja jajnih ćelija i naročito broja i kvaliteta embriona drugog ili trećeg dana. Tada se odlučuje kako se ide dalje.
Imate li neku statistiku koliko se beba rodilo zahvaljujući vama?
Imam, ali nemam, ne mogu da vam kažem tačno, jer mi imamo jedan problem da jedan deo ljudi se nikada i ne javi. Mi imamo puno ljudi koji dođu iz inostranstva. Hvala Bogu, veliki broj njih se javi, to što se javi to mi znamo, ali jedan deo se i ne javi. I onda slučajno otkrijete, recimo dođe vam novi bračni par na konsultaciju i kaže, bila je moja drugarica i oni su dobili dete. I onda pitate, koja drugarica? Ona kažu ti i ti. Pogledate, oni se nikad nisu javili. Ja to razumijem zato što su ljudi toliko muče da dođu do potomstva, da su verovatno i umorni od svega toga. Međutim, to bi nama bilo jako bitno upravo zbog tog pitanja koliko beba rođena. I imamo, evo sad se mi šalimo, nedavno je rođena jedna beba na Aljasci, ali nosi neku kapicu čudne boje i ne znamo da li je plava ili je roza i ne znamo kog je pola beba. Tako da postoji takvi slučajevi. Kažem, na sreću, veliki broj ljudi se javlja. Ono što mene posebno raduje, recimo, eto taj jug koji izumire u Leskovcu, opet moram da upotrebim tu retvoreno, eto, 4 nova odelenja, što je jako dobro, jer, nažalost, grad Leskovac se topi zato što mladi odlaze, a jako je bitno da se deca rađaju, pogotovo, kažem, i tim našim južnim krajevima koje nekako... Čini mi se taj neki jug se pomera polako na sever.
Da. Evo, mi ćemo sada slušati muziku, a onda ću vam pročitati i poruke, ima ih dosta.
the world needs now is love and unity.
Sada, evo nekih ličnih pitanja. Kaže, kako doktor stoji sa stranim jezicima, kaže da kad je boravio u Deutschlandu i Britaniji, astrološki znak doktorov, kaže, pozdrav Lidija, prevodilaca nemačkog jezika i naravno, kaže, astrolog iz hobija. Evo, napravit će vam Lidija odmah kartu, ako
da,
treba.
Ja sam tipičan rak, da, sa svim osobinama koji znak astrološki znak rak definiše sa sobom. Jezici su naravno nemački, engleski, španski nisam uspio da savladam zato što sam radio u Valenciji, to vam dođe nešto kao leskovački u Španiji. Vrlo čudna, teška gramatika, tako valenciano ili katalano što bi oni rekli, to nisam uspio da savladam, a iskreno rečeno verovatno i moj hardver je toliko pun da nema ni mesta više. Pošto je moja supruga Nemica, ja sam njoj stalno kukao, ja hoću da idem kući u Leskovac, hoću najzad da pričamo, da ne razmišljamo o gramatici. Tako da, Najdrži jezik mi je zaista taj leskovački, zato što je toliko specifičan i toliko jednostavan. Mi imamo dva padeža i to je vrlo štur jezik, ali mm-hmm. koji sa par reči može objasni celo ljudsko raspoloženje u tom trenutku.
Večeras ne pričate noćas sa leskovački.
Ne, ali recimo kad sam u društvu nekog iz Leskovca.
Lako se prebacite.
No, odmah automatski. Ja ne mogu sa nekim mm-hmm. iz Leskovca da pričam ovako, recimo, ja se trudim, zaista, sigurno pravim i ja dosta grešaka i tako dalje, mislim, to treba nama oprostiti, nama iz Leskovca, ali, kažem, ja najviše volim kad sam, eto, u tom nekom okruženju, jer to je ono, znate, zato se kaže, kad odrastete uz nešto, to vam ostane do kraja, bilo to da je muzika, bilo to da je jelo, bilo to da je govor.
Mm-hmm. Vašu suprugu jeste uspeli da naučite
leskovački? Da, ona priča leskovački, da.
Ne priča, znači.
Ne, ona zaista, to se tačno vidi, pošto kad imamo prijatelja ovde u Beogradu, da neki put moram prevedem taj leskovački. Šta je ona rekla u principu, da.
Pa prikari u Leskovcu. Ima li ajvara dole? Jel on donose teglice, ono, kod doktora, evo, jedna tegla ajvara?
Ne, znate kako, to je... Eto, to je taj neki običaj, ljudi su, eto, tako, ja mislim da ljudi donose to, ne znam kako da nazovem nešto, kao da ne dođemo praznih ruku, nema potrebe za takve nešto, mi smo tu da pokušamo njima da pomognemo i to je u redu, mm-hmm. ali sigurno,
Ne očekujete tako nešto,
ne,
naravno.
Ne, i mada kažem, ja sam jako zahvalan jer znaju da jako volim čokolade i onda vrlo često
crno, dođe.
Da, ne, nažalost ne.
Mlečnu,
da,
dobro.
Da, sa lešnikom naročito, tako da vrlo često dođu sa čokoladom. A ajvara u Leskovcu, koliko god hoćete, naročito sad u ovo vreme, a vi to u Beogradu ne znate, ima sprže dosta, ali to mm-hmm. treba dođete u Leskovac pa da probate šta je to, da.
O, obavezno. Kad nas put navede, eto nas pržu i ajvar.
Ne, da.
Jel
da.
Ide to zajedno?
Ide, da, odlično.
Ma šta bila sprža? Ovo je
meso, da.
Jel to iznutrice one
pržne? Ne, to je cepkano meso.
A...
Sa kiselom paprikom.
Onda nam ne treba ajvar.
Pa može,
pa
da,
ne
može.
Ide baš kisela paprika.
Može, ajvar i sir uz to, da.
Da. E, dobro, da ne otvaramo opet i dalje.
Da, u dva ujutru, da.
Evo sada poruka. Natrium... fluorocetat, pesticid, kaže, izbačen je iz upotrebe zbog kriminološke upotrebe, otrovani, zapravo patološki, umro prirodno. Kakav je danas inženjering pesticida, ratovi nam ne trebaju, osim, kaže, tifusa, jer nema dana kad nema vode, pozdrav 202 i uvaženom gostu.
Da. Dobro, to što se tiče pesticida, to je slušateljku pravo, nažalost rađene su neke analize da postoje voće i povrće ili čajevi na kraju krajeva, da mi mislimo da pijemo nešto zdravo, tako, naročito čaje, utvrđeno 17 vrsta različitih pesticida.
Pozdrave nam šalje neko ko se nije potpisao, a u poruci napisao, bavi li se neko nematerijalnim kvalitetom ljudskog života. Živećemo po 100 i više godina, ali ćemo sve manje vrline imati. Nepraktične su. Danas je široko prihvaćen stav, bolje 100 godina kao lešinar nego jednu godinu kao orao. Život je kao rečenica, nije bitno koliko je dug, već koliko smisla ima. Kaže, rekao je neko mudriji od mene, pozdrav.
Da, to je u principu da li je kvalitet ili kvantitet u pitanju, da, tu se slažem. Da.
Kaže, sad kad rekao ste bebi Leskovac, sada znam ko je profesor doktor. Pa vi ste sjajni i uspešni, ma divni ste, kaže Maza i da još dodaje... a da vi ipak mene upoznate, možda odjednom uvidite da kloniranje ima smisla, samo da me potrefite, a ne da me sredite sa 120 kg. Kaže, zna Tanja da ja volim da se šalim.
Da. Odlično, da, imao sam ja, da, kad, ja se sećam, eto, baš me to podsjetilo, dok sam živo i radio u Minhenu i onda sam išao nešto kod nekog. Tamo je obaveza, ta Nemačka je jedna strogo regulisana zemlja i onda radite neke prijave, šta ja znam, neke papire oko vaše prethodne godine i tako dalje. I onda taj knjigovođa me je pitao, u stvari vlasnik te firme me je pitao da li mogu da kloniram zato što on sumnja da ga knjigovođa krade. To mi liči tako nešto, da.
Evo. I sada primedba jedna za mene. Kaže J.C. Pekar, jedna gramatička primedba Tanji. Kaže, reči Leskovac, akcenat je na O, a ne na E. Leskovac.
Tačno.
Znači, pitaj gospodina Stojkovića, ako mi ne veruješ.
Jeste, i ne kaže se, ne kaže se paprika, nego se kaže paprika. Sa dva P. To je reč koja počinje sa dva P. Paprika.
A o?
A sa dva Č je čučkalica. To je čačkalica.
Dobro. Naučit ću ja te leskovački.
Da.
Leskovački
jako,
ili leskovački?
Jednostavno, leskovački. Sad ću.
Sad čujem, da. Dobro. I jednostavniji za upotrebu koji
jako, postavljam. Jako jednostavno, kažem to. Nema tu padeža, sve to jednostavno.
U školi tamo uči leskovački ili...
Ne, uči se pravilno, normalno. Ali se oprašta ovaj...
Opraštaju se i takve greške. I sada da kažemo nekome ko želi knjigu Crničani, da može da se uključi na 011-32-49-202, da se malo čuje sa nama i dobije ovaj poklon.
Mountains that I will,
I sada u 2 sata i 15 minuta evo još jednog zainteresovanog slušaoca ili slušateljke za knjigu Crničani koja je izašla u izdanju Vukotić medije, a napisao vaš i moj gost dr. Miodrag Stojković. Dobro vam noć.
Dobro večer.
Evo jedna slušateljka. Kako ste? Odakle nam se javljate, kako se zovete?
ja sam Danica Pavićević i živim u Beogradu, a inače sam rodom poreklom Leskovčanka.
Odlično.
E pa onda možete i Leskovački da pričate.
Možemo, da.
Da, moj deda je Petar Tasić, osnovna škola u Leskovcu.
Tako je, da. Eto, odlično, svaka čast, da.
I zadovoljstvo mi je da vas pozdravim i da ste se odlučili da se vratite u Leskovac, da malo tu poradite.
Hvala vam puno, hvala.
Recite mi, imate li vi dece?
Ja nerado pričam o svom privatnom životu. Ja bih volio da vam pričam, ali nažalost...
Dobro, to nije tako strašno.
Znam, ali znate kako, ja sam učio neke stvari u svom životu i ja bih volio stvarno da vam odgovorim na to pitanje, ali ako možemo, preskočimo neka privatna pitanja, ja bih vam jako zahvalio.
Može. Zahvaljujem se na knjizi, bit će mi zadovoljstvo da je pročitam.
Hvala vam puno.
Recite mi, vaš mail je, nisam uspela da zapišem, Stebo, je li tako?
Jeste, kako? info, tako je, Stebo, jedna reč, skraćenica, specijalna bolnica, znači stebo.co.rs.
E, u redu. Biće mi zadovoljstvo da kontaktiram s vama.
I meni da vam napišem posetu zato što se zovete kao moja baba Danica.
Fino.
Eto, dosta slučajnosti, ali ne čuo smo taj Leskovački ni od vas, ni od doktora.
Moji roditelji su bili prosvetni radnici i onda sam ja...
Morali ste da koristite 7 padeža, ali tako?
Da.
odlično.
Pozdravljam sve najbolje.
Također, svako
dobro.
Hvala
i vama, veliki pozdravi. Evo, ovo je knjiga za Danicu. Sigurno sam da će uživati dok je bude čitala. I sad mi recite, vi ste u programu i besplatne van telesne oplodnje što se tiče... Naša zemlja Srbije.
Jeste, tako je da.
Znači pacijent koji živi u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, bilo gde, može da uzme uput.
Tako je, ide na komisiju i pred tom komisijom odlučuje gde će da ide na van telesno i to je jako lepo jer ljudi onda mogu da biraju gde žele da odu. To je od prošle godine, do nedavno su bile samo državne ustanove na toj listi, međutim to je jako dobro, sada su i privatne ustanove, zato što je nažalost potreba i broj pacijenata su više veliki, tako da mora to da se raspodeli, jel tako, po svim ustanovama koje se bave van telesno.
Ima neka lista čekanja, praktično znam da ne možete primiti sve koji su zainteresovani. Sada neko ko vam se javi...
Nas tiče, nema tu čekanja. To vreme koje svi zovu čekanje u stvari se provodi, odnosno investira u to da se urade analize. Jer je najbitnije uraditi te analize da se vidi gde je neki problem i naravno na osnovu tih analiza odrediti hormonski status i odrediti terapiju kod pacijenata. Tako da nema nekog čekanja i to je jako dobro jer mi imamo neke slučaje gde ono mora zaista 5 do 12 je mora da se što pre krene taj postupak jer opet to vreme ne radi za pacijenta.
Jer postoje žene kod kojih je hormonski status potpuno u redu, a da ne mogu dobiju decu.
Naravno.
I onda se kod njih da li upotrebljava hormonska terapija ili ne?
Znači, imamo mi jednu statistiku koja u proseku kaže da u 40% slučaja je nepoznati faktor. Ne zna se zašto, iako je sve na papiru u redu i kod žene i kod muškarca. To je taj X-file, kako bi rekli, tako. Ali svaka žena koja ide u klasičan program van telesne prima tu hormonsku terapiju, jer cilj te hormonske terapije, odnosno stimulacije, je da ona da jajnih ćelija i to optimalno, po statistici opet 12, to su najoptimalniji rezultati sa 12, naravno to je individualno, nekada više, nekada manje, Ali stvar u tome da ako imate više u principu jajnih ćelija, onda imate i više embriona. Što više embriona, bolje je selekcija da se izaberu oni najbolji, a onaj višak, i to je dobro, da se zamrznu. A zamrznuti embriona je poželjno zato što ako uspe, možda ljudi žele drugo, treće dete i tako, onda imaju gotove embrione. E onda tu nema hormonske terapije. Ili ako ne uspe, nažalost, opet imaju gotove embrione i žena ne prima hormonsku terapiju.
A koliko vi jajnih ćelija oplodite, da li se stavi više, znam da ih vraćate tri.
Tako je.
Ali da li se napravi više?
Više, naravno, više i onda taj višak, znači ako vratite sad, teoretski pričamo, imamo 10 lepih embriona, vratimo 3, 7, mogu se zamrznuti. To su vam u principu tri porcije.
Znači zamrzavaju se neoplođeni? Oplođeni.
Možete da zamrznete i jajne ćelije. Ali to uglavnom se radi iz nekih drugih socioekonomskih razloga, recimo žena nema partnera ili prvo ide karijera pa se skuplja jajne ćelije, jer kad se zamrznu, recimo sad zamrzne neka žena koja ima 25 godina, odluči se na karijeru i sa 40% reši da postane majka, naravno da imate jajne ćelije koje su u principu 25 godina mlade, je li tako? Ili ako preti neka opasnost za da se izgubi jajnici i onda se u takvim slučajima zamrzavaju jajne ćelije. Isto i kod muškarca zamrzavaju se polne ćelije, odnosno spermatozidi. Ali poželjno je kod van telesne zamrznuti embrione. I to onaj peti dan blastociste, naravno, ako se uspe da se dođe do njih.
Još jedno pitanje, da li žena bez jajnika može da iznese trudnoću?
Da li ženom, naravno, da.
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 Onda se hormonima nadomesti ono što je potrebno ili ne?
Naravno, recimo i bez jajovoda, to je vrlo često pitanje, da li moraju da idu na prohodnost jajovoda, to je vrlo, zaista vrlo često pitanje. Može, jajovodi uopšte nisu ni bitni u celoj to priči, u principu i van telesna je izmišljena iz dva razloga. Prvi razlog su zapušeni jajovodi, drugi je loši spermogram, nema dovoljno ili tih pokretnih spermatozoida. Tako da, naravno, to su uglavnom i kriterijumi šta oni grubo prvo moraju da rade, a to je spermogram, prohodnost jajovoda na prvo mesto. Ako su mladi, naravno, i ako može putem inseminacije, ili, nažalost, moraju da idu na van telesno.
I evo sada poruke u kojoj piše šta doktor može da kaže da o genetskim naslednim bolestima koje se aktiviraju u poznim godinama, kao na primer skleroza mozga, gde mnogi članovi porodice oboljevaju kroz 100 godina u kontinuitetu.
Da, znači da se redovno iz generacije na generaciju prenosi. To je taj neki, da upotrebimo kompjuterski izraz, softver koji se aktivira i koji ima svoje vreme kada će se aktivirati. Ali to mi vidimo ne samo na tim naslednim bolestima, to se vidi i kod lečenja steriliteta, gde žene dosta često gube, jako često gube trudnoću. Tačno u određenoj nedelji kao da se aktivira nešto i recimo u sedmoj, osmoj nedelji dolazi do prekida trudnoće. I onda naravno traži se koji je to uzrok, ali to su ipak geni koji su, znate kako, sa današnjom tehnologijom mi možemo da napravimo profil, genetski profil svakog od nas, i to postoje ustanove koje se bave time, gde vi tačno imate, ako imamo recimo 2000 gena koji su odgovorni za funkcionisanje, vitalno funkcionisanje čoveka, tačno možete da ispitate koji su to kandidati, koji su potencijalni rizici, da li neko će oboleti od povišenog krvnog pritiska ili neke druge bolesti. To je dobro da se ukaže gde treba da pazi čovjek. To nije dobro zato što, nažalost, u nekim zemljama to postaje kao i lična karta. Pa da li je taj neko ko je u stvari budući upošljenik te firme i riziko za tu firmu zato što nosi eto tu neku naslednu bolest, odnosno oboleće u dogledno vreme od te neke bolesti ili kod zdravstvenog osiguranja. Tako da ja sam protiv toga da se to koristi u zdravstvene svrhe. Sigurno treba prevencija, najbitnija stvar, ali ne i diskriminacija čoveka.
E sad jedno još lično pitanje, postavio Nikša Urban i Magarac. Da li gost voli leskovački roštilj?
Naravno da.
Šta od roštilja je dobro u Leskovcu, koja je preporuka?
Šta nije, ne znam. Sve je dobro, sigurno.
Na vama se ne vidi da vi da volite leskovački roštilj.
Dobro, da.
Sprže, paprike i ostale.
Tako je, ja, što se tiče leskovačkih specialiteta, naravno, svi smo mi odrasli, svi mi to volimo. Ali ja najviše volim je to taj ajvar, meni je taj ajvar, pogotovo taj ljuti ajvar, nešto što bi mogao da jedem tri puta dnevno. i kao desert, što kažu, ono, kao slatkiš.
Je preporučivo to za gene? Ili za
pa ljuto umereno je zdravo. To je okej, okay. Postiče metabolizam. To se zna. Zašto se prodaju sada ove čokolade sa čilijem, ili tako, ljuto, da, slatki i te stvari. Ali, naravno, kuhinja u Leskovcu je, mislim, pored jezika, još jedna stvar koja je jako poznata i jako dobra. Svi, evo, i verovatno svi ljudi znaju koji slušaju Leskovačku roštiljadu, gde dođe Boga
da,
i
imaju oni u Štipci čuveni Leskovači.
Ima je to kod Sandokana, da.
A, dobro.
Trebate da znate gde trebate da idete, to da probate.
Dobro, zapamtit će. Da, popularna tipično, serija tipično, tamo davnih godina.
To je da, to je tipično.
Kad dođe stranci u Leskovac, dolazi, ili ih iznenadi grad?
Da, dolazi puno njih i zbog toga, zbog roštiljade, dolazi puno stranaca i zbog specijalne bolnice. I znate kako, život u Leskovcu je drugačiji nego ovde u Beogradu. Malo je sporiji, malo je laganiji. Jeste muka, jeste kriza u Leskovcu, znate, ona zaista aplicira što južnije, to tužnije. Ali sasvim je drugačiji nekako način života i ljudi su vrlo, vrlo gostoljubivi i druželjubivi. Ja znam da veliki broj pacijenata koji zaluta i ne može da nađe specijalnu bolnicu, da ih veliki broj mojih sugrađana dovede i bukvalno do klinike i da im pokaže gde je klinika kako bi došli do nas. Tako da ja mogu samo budem subjektivan i moram kažem emotivan kad pričam o Leskovcu, ali meni je Leskovac, mislim, ja sam živo u toliko različitih zemalja i zaista sam video ceo svet, ali znate kako, ništa to nije bilo moje, a ovamo i moja ulica i moja škola i sva moja sećanja, sve to vezano za Leskovac i meni je Leskovac uvek grad i bit će do
kraja. Ne bi ga menjali da dođete recimo u Beograd?
Ne.
Ili u London, Pariz?
Ne, ja sam imao ponudu da radim Imperial College u Londonu. Odlučio sam se za Valenciju, ali Valenciju sam menjao za Leskovca.
Da. E sad, muzika. Ne znam da li vaš volite Simply Red, ali...
Da, naravno.
Uživat ćemo njihovoj muzici.
Oh,
Evo, slušalci također žele da nam otvore apetit da. U 2.32.
Mi se zahvaljujemo, da, mi se
kaže, evo, Dragan iz Krupnja nam šalje pozdrave i kaže, leskovački voz.
Jeste.
Jel dugo traje taj voz?
Ma ne, pa mislim, u pripremi sigurno ne.
Mislim, u hrani, koliko da. Dugo prolazi.
Pa, znate kako, mali i veliki voz.
Zavisi. Kako dolavate svemu tome na da bijete kilažu neku?
Dobro, ja sam, zahvaljujući, kucam u drvo, zahvaljujući disciplini, oslabao 10 kg u posljednjih nekoliko mjeseci. Upravo velika opasnost zbog toga što je hrana jako dobra i jaka.
Da, da. Znači mame ipak roštelji, vajvari. Mami,
naravno, i imate ga na svakom koraku i svako je za nešto specijalist i onda mi koji smo u Leskovcu tačno znamo gde je ovo dobro, gde je ovo, ajde probamo ovo, ajde probamo ono, znate, i ta ponuda šarolika je i opasna. Kažem ja, sve ova kako idu zimski mjeseci, okrećem se više tim zimskim proizvodima.
Da, kao i svi.
Tako je, da.
E sada, kažem, sve od klope dobro na jug i pesma i merak. Vi ne znate istinitu priču o mojoj slatkoj nani koje su zvali Svilena Bombona u Leskovcu, starom po balovima sjajnim. Samo oficira gledala je ona, a on kaže, gospodice, al ste mi šik. Od sad samo na vas imam pik.
Da.
Kaže, smem li da vam ovu ružu dam pa da prošetam s vama sam. Kaže, da. Pozdrav sa željom da se rađaju, postaju da. Samo dobri ljudi, Ada.
Hvala lepo, to je iz nekih lepih starih leskovačkih vremena koje se prenelo, dosta dugo je to živjelo, eto to prilaženje, ja sećam, mi smo imali korzu u Leskovcu i u glavnoj ulici sa jedne strane mi klinci smo zvali tu stranu ulice posljednja šansa, znači oni koji more se udeju i žene, ali tako da tu nađu budućeg, odnosno buduću, i mi ovo balavačko, kako smo zvali, gde smo se po prvi put eto usuđivali da priđemo, jel tako, i da pitamo, izvini devojko, hoćeš da prošetamo jedan krug, i onda je bilo ili korpa ili šetnje, jel tako.
Ima li još toga?
Nema, nažalost.
Nažalost korze nema.
Nažalost nema, i to je jako, jako lepo bila jedna tradicija da uveče ljudi se spreme za korzo, idu, šetaju i tu se prvi put i sretnu, zaljubljuju i tako dalje. Da. Jako lepa tradicija.
E sada moram da se ja vratim na gene, čini mi se da sam pomenula. Često optužujemo gene za sve.
Mm-hmm.
Pa kad nas dete nervira,
takvi su
mi
geni,
kažemo, da. Takvi su mu geni. Evo, nasledio je najgore od mame, najgore od tate, najgore od dede, babe, šire familije.
Dobro,
pomenemo tu i ujake i ujne i koga god se setimo. Ima li istinu u tome da deca nasleđuje u,
naravno,
recimo, loše gene?
Naravno, postoje, dokazano je da postoje geni koji zaista jesu loši za neko, za agresivnost. Sigurno postoji ta predispozicija. Svi mi imamo nešto što smo dobili od naših roditelja i što i ličimo na kraju krajeva, ali tako? Pa kaže, pljunuta slika ko otac ili ko majka i tako dalje. Naravno da to nije slučajnost, geni su za to odgovor.
Kad je dete dobro, onda kažemo pljunuta majka.
Da.
Kad se mame hvale, kad nije, kaže isti otac.
Isti otac, da. Ali, znate kako, za jedan gen je jako bitno pod kojim uticajem spoljne sredine on stoji, odnosno kod, po kojim je zaista tim uticajem, kako će biti ispunjeno na kraju krajeva. Sigurno na neke nemamo mi kontrolu, ne možemo da ih definišemo, pogotovo u tom ranom razvoju, ali na veliki broj njih načinom života utičemo. I samom ishranom, recimo, i to je poznata studija, da ako jedna osoba u jednom danu jede jednu vrstu hrane, ekspresija gena je sasvim drugačija ako jede drugu vrstu hrane. Znači, od toga mnogo zavisi, od načina života. Da.
O mnogo toga moramo izgleda vodimo računa.
Da, pa
da i kad dobijemo dete, trebamo da ga usmerimo na dobar put.
Pa naravno, ali ja mislim, znate kako, trebamo samo objasniti šta je dobro, šta je loše, pozdravlje, i onda...
E, a sada poruku napisala Maza. U davna vremena žene su do posljednjog dana trudnoće radile u kući i na njivi, se porađale, kaže, bez problema. Šta je nas učinilo tako osjetljivim, nežnim i nesposobnim? Sve češće se trudnoće održavaju, sve češće su spontani pobačaji i sve češće su van telesne oplodnje.
Jeste, to je sve veći i veći problem. Znači, svaki peti, šesti par u Srbiji ima problem sa sterilitetom, bilo da je to, izvinjavam se, muški ili ženski. Ovo je sterilitet, i to je tačno, i u knjizi piše, recimo, kako su moje baba i dede imali 10 deci, kako se baba zaista sa prvim detetom porodila u štali. Tačno je to, mislim, tako je to što slušateljka opisuje. To se sigurno menja tokom vremena, ali to je i sam taj način života doveo do svega toga. Ja moram da kažem, nažalost, u našoj zemlji jako, jako bitan je socioekonomski faktor u planiranju porodice, jer on na kraju krajeva, znate, živite sa 3 generacije pod jednim krovom, pa se ljudi pitaju kako ću onda ja da se ženim, udam i da dobijem dete, a nemam uslova za to. To je, ja mislim da je to najveća muka, to siromaštvo uglavnom koje nas okružuje i koje je prisutno, i svi smo mi svesni toga i svedoci toga da je u stvari to glavna glavni problem. Sa druge strane, imamo još jedan problem naše zemlje, to je odlazak mladih ljudi, naravno da populacija stari i zato se i primećuje sve to. I onda nije čudo što se dešavaju, eto, ti prekidi trudnoće nevoljno, znači gubitak trudnoće, jer je poznato da je što, opet moram da kažem, taj genetski materijal stariji u principu dalje spermatozoid, a naročito jajna ćelija, onda šansa za neke malformacije je i veća. To je dokazano.
U vašoj specijalnoj bolnici može da se porodi žena ili ne?
Ne, to je, znači, dnevna bolnica. Ne, to je dnevna bolnica. Znači, dolaze ljudi samo na pripremu za vantelesnu, tu se radi vantelesna. Oni odleže kod nas 1-2 sata, a ako nisu iz Leskovca, u Leskovcu borave 1-2 dana posle vraćanja embriona, i onda se vraćaju kući, dođu ljudi iz Amerike, sednu avion i vrate se u Ameriku.
A jel imate ideju da bi možda mogli u okviru specijalne bolnice jednoga dana da napraviti porodilište?
Bilo bi lepo.
Jel vam to pomoglo u sve, celoj priči?
Ja bih ipak više voleo da se koncentrišem na neke stvari, a to je stvoriti trudnoću, odnosno pomoći ljudima da dođu do trudnoće. Sigurno vrlo bitan porođaj, ali mislim da za to postoje bolje i specifičnije ustanove nego što je to specijalna bolnica za lečenje steriliteta. Ja bih voleo da tamo u Leskovcu proširimo najpre kapacitete, znači da to jeste moderna klinika, ali nažalost zbog velikog broja pacijenata bilo bi lepo da se proširi sve to, ali to je već pitanje za lokalnu samoupravu, ne za mene.
Zvaćemo njih da pitamo.
Bilo bi lepo, da, bilo bi poželjno.
I evo sada još 2 poruke. U Vojvodini ima nekoliko mesta gde su naseljeni stanovnici iz juga Srbije, kao što su Ratkovo, Odžaci, Karavukovo, i stvarno su divan narod, pun lepih emocija, temperamentni i osjećajni i napisane.
Čak i ja u Karavukovu imam neku rodbinu, da.
Eto,
zato
kaže,
znam da je Karavukovo.
Zaista, Oki iz Kragujevca takođe postao poruku koju piše aredenica i kiselo mleko, pa sprže i sirenje, pa banica. E sad, 2:40 je.
Vreme
banica,
za doručak.
Banica.
Banička.
Banička.
Da.
Dobro. To je neka vrsta pite, jel?
Jeste, da.
Pa ide u zonu.
Uz kiselo mleko, odlično.
Da. Kaže, genetska predispozicija za agresivnost, kaže, a ne Maša i Medved, Maza napisala.
Da, da.
Evo, a sad ćemo slušati muziku i onda ćemo nastaviti našu priču.
Whenever I'm alone,
I evo poruke u kojoj piše, doktore, šta je uzrok tome da se primetno vidi da u prosjeku svaki 10 godina se kod omladine primećuje kolektivno drugačiji fizički izgled od prethodnih generacija. Sad svi liče jedni na drugo, pogotovo, kaže, devojke kao kopije.
Dobro,
ali imamo sve više generacije.
Da, ali znate kako, kad sam ja bio klinac, pa mi smo imali fizičko vaspitanje, pa smo imali salu za fizičko vaspitanje. Današnja deca, je veliki broj njih, nema takve uslove da se bave fizičkim vaspitanjem. To je bilo kod nas ne samo i obavezan predmet, nego smo imali zaista uslove i napolja i unutra u sali. 3 puta nedeljno se bavimo fizičkim vaspitanjem. Sigurno utiče i na to način života, moderni način života. Ranije mama i tata nas nisu mogli uterati u kuću, je li tako?
Naravno.
Na ulici. Što jedan lepo reče, u naše vreme je Facebook i Twitter je bilo, ajmo napolje, ali tako, to je bio socijalni network. Sad ne možete dete natrati izađe napolje, jer je vezano ili za kompjuter ili za mobilni telefon.
I kad izađe,
tako je, da.
Isto drži u ruci
način,
nešto od način čuda
života,
tehnike.
Način života, da. I plašim se da će sve više biti i kratkovide deca upravo zbog toga.
E, sada, Dragan iz Krupnja ponovo šalje pozdrav i piše, kako da budemo zdravi kada se od malih nogu kljukamo hemikalijama?
Da.
Ranije niko ništa nije prskao, a danas ne postoji hrana koja na ovaj ili onaj način nije tretirana hemikalijama. Dobro smo živi kad gutamo toliko hemije.
Jeste, to je tačno, o tome smo već pričali, da i čak i one zdrave, ali tako, kad na neki put uželimo zdrave hrane i želimo nešto da uradimo dobro za naše telo, na jedan, ja bih rekao, pokvaren način unosimo pesticide, ko što rekao, postoje čajevi gde mi mislimo da je to zdravo i lepo i poželjno, ali u kojima je dokazan veliki broj pesticida.
E, sad ću imati veliki problem. I oca mi je poslao poruku na Leskovački.
Šta kaže?
Kaže, Gosan Stojković, vežbaja sam taj Leskovačko...
Leskovački
čajebe, ne bi ga uvežbaja.
Da.
Vikaja sam cel dan ččkalica i ne biva, a ti si rekja smerak.
Da.
Ne bi mogu ja još jen put za men da rekne ččkalica, kaže.
Dakle, ččkalica. To je čačkalica, da.
Nisam pročitala blistovo, ali...
Ali on je pravilno napisao, da.
On je pravilno Leskovački napisao, ja nepravilno pročitalo beogradski. Dobro, ali su razlubili slušalci. Nervozno se pred sam kraj druženja u ovom noćnom programu. Prošle su skoro 3 puna sata. Ima li nešto što nismo pomenuli?
Ne, ja mislim da su se dotakli
što je važno.
Sveg i svačega. Ja sam vrlo zahvalan slušalcima koji su se zaista postavili predivna pitanja. Bilo je jako lepo druženje. Meni pravo zadovoljstvo. Ja odavno nisam ovako ostao tako do 3
ujutru.
I ovako
kasnih sati.
Tako je, da. Kažem, osim prošle noći kada smo spremali jedan veliki projekat, naučni projekat, pa smo ostali dugo. Do rano ujutru, ali bilo pravo zadovoljstvo i uvek ponovo da se družim i sa vama i sa vašim slušalcima.
Pa nadam se da je ovo samo jedno prvo u nizu ostalih druženja. Putujete, kao što rekoh, za par sati, za koliko u
Jeste,
New York.
Jeste, da, ali toliko smo pričali o hrani, ne znam da li prodirem na doručak. Da.
Sad ćemo pronađemo neki leskovački
roštilj. Da, tako da putujem vrlo... Koliko je sati? Za 12, ne, za 9 sati, tako je, za 9 sati, tako da ću imati vremena da odmorim i onda sutra idem, danas već idem dalje, da.
Praktično vi nećete držati predavanje, znači u Njujorku samo ćete...
Idem da ovoga puta, što kažu ljudi, kad ne drže predavanje, da uživam, da drugi pričaju i ja da slušam, da.
Kako da ljudi dođu do vas? Da vas potraže, znači,
najbolje,
na sajtu, da napišu
putem,
mail?
Ovo što sam rekao, znači info@spebo.co.rs, najbolje tako,
da.
Jer je to najbitniji, ja bih rekao, i najbolji vid komunikacije, jer imaju napismeno, ako se radi o njihovom problemu, da im mi kažemo šta, kako, šta treba da rade da ne gube mnogo vremena. I kažem, ako znamo, odgovaramo, ako ne znamo ili nešto nije iz našeg faha domena, da bar pokušamo nađemo neko ko može da im pomogne.
Jer iskreno kažete ljudima koji dođu da recimo ne mogu da imaju definitivno dece,
mora,
ako nema javnih ćelija, da ovo...
Mora tako. Mene bije loš glas da sam suviše direktan i, i otvoren, ali ja više volim tako da ljudi znaju gde su, nego da im se daje lažna nada, jer opet se vraćamo na faktor vremena, možda je neka solucija B, C ili D za njih ipak optimalnija i možda na taj način stignu do cilja, a ne recimo putem van telesni. To mora da im se, i treba da im se kaže, treba da se kaže onako kako jeste. I kad je lepo, treba da im se priča, ali naročito treba da im se kaže kad nije dobro.
Imamo mi banku spermatozoida ili banku jajnih ćelija, ni to ne postoji.
Ne.
Ne, znači nema tih vrsta donacije.
Ne onako kako to treba da bude regulisano i da bude ispitano i da bude pohranjeno u toj banci i da ljudi znaju koje su karakteristike i da popunjavaju formulare i tako dalje, da se nađe odgovarajući, naročito što se tiče donacije jajnih ćelija, koje mi vidimo u našem poslu da je sve veća i veća potreba i nažalost ljudi takvu pomoć moraju da zatraže ponovo u inostranstvu. Što je mnogo skuplje i to je bez veze, jer to zaista, moram kažem, bez veze, možemo to i u Srbiji da radimo.
I evo sad poruka, ponovo su pristigli, ja zaista ne mogu
samo
da ih ne pročitam.
Samo da nije burek sad.
Uz topli pozdrav za kraj, kaže, ne samo da ste mi otvorili apetit, nego mi je proradio i majčinski instinkt.
Da.
Odreći ću se svih svojih padeža za jednog dobrog leskovačkog roštilj majstora. Po mogućstvu, s te strane zvane, posljednja šansa.
Ima.
Šta fali, kaže Maza.
Ima, da. Ima u Leskovcu puno dobrih roštilj majstora, da. I ima puno neženjenih.
E, to je važno za neke slušalce.
Nema ništa bolje. Dobijete nekog roštilj majstora u kući.
Ima i devojaka. Neudatih.
Ima, da, ali...
Manje.
Manje, da.
Znači, ovog puta samo muškarci su jače.
Pogotovo roštilj majstori.
Kaže, odavno ne čuh ovako skromnog i finog gosta. Bravo čoveče, Nataša.
Hvala najlepše, hvala Nataša.
Dragan pita, da li je tačno da ste član trilaterale ili nekog njenog ogranja?
Ne, ja znam, to piše na sajtu, ali ne. Zato ja, kad me gospođa Danica pitala, ne volim pričam o tim nekim privatnim stvarima, jer veliki broj stvari koje ja neki put čitam, prvi put saznam i o sebi. jer nema nikakve, u mnogim takvim stvarima nema istina o tome šta ja radim privatno i čime se bavim.
Veliko hvala za ovu emisiju, Nebojša. Sretan put i svako dobro, doktore, Dragan iz Krupnja.
Hvala lepo.
I sad ponovo... Lomljenje jezika za mene.
Može malo lesko.
A kude su vi šškni dokture? Pozdrav od Soviju.
Nisam razumio šta, gde su nam šta?
Šškni. Šta gotovo bilo.
Ne.
Ovo izgleda nije leskovački.
Ma jeste, ali ne znam dalje, ne znam na šta misli. Šškni, ne znam šta je to.
Ni ja ne znam, tako da ćemo ostati uskraćeni za značenje ove poruke.
Sigurno.
Možemo li uskoro da očekujemo neku novu knjigu, nastavak Crničana?
Da, mislim, ja kad god imam slobodno vreme, pišem sad taj drugi deo, ali taj drugi deo će više da se odnosi na taj moj lični put, koji me je, eto, moram kažem, naterao da odem odavde. I ta moja iskustva, jer jako zanimljiv život, ja nisam bio svestan toga sa kojima sam se ja ljude, koje sam ja ljude sretao u svom životu. I onda sam krenuo od samog tog početka, taj moj neki put, odlazak u inostranstvo i svi ti rani početci kao medicinski tehničar i borba tamo za opstanak i naravno kasnije dokazivanje i borba sa svim onim tamo poteškoćima koje naravno svako ima u stranoj zemlji. Tako da biće to taj neki drugi deo i ja se nadam da završim možda iduće godine, kažem sad su prioriteti ne samo Leskovac nego i Kragujevac koji se gradi, tako da to oduzima puno vremena. To bi bilo lepo da bude taj centar, a knjigu ćemo pisati, mislim, neće pobeći. Ne.
Ja se nadam da ćemo se uskoro družiti, zaista ima mnogo toga o čemu nismo stigli da pričamo ove noći, ali ispravit ćemo to.
Sigurno, da.
Prvom sledećom prilikom, srećan vam put.
Hvala najlepše. Hvala.
Lepo se provedite u Njujorku. Hvala. Očekujemo što pre Crničane 2, ili kako god se zvala, možda Leskovčanin 1.
Ne, zvaće se Veliki put.
A, dobro.
Da, zato što je zaista bio veliki put od Leskovca pa do Belog sveta.
Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala vama na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
A evo i ekipe koja se družila sa vama još od ponoći. Za tom brinuo Miloš Jović. Muzički organizator i muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ognjenović Trkulja. Ja vam želim da uživate u danu koji je pred vama, jer kao takav više se neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Vaš i moj gost bio profesor doktor Miodrag Stojković. Mi se ponovo družimo u noći subota na nedelju, kada ćemo pričati dobre priče. A vas sada prepuštam da uživate u emisiji Glas nas u etru i biće tu moja koleginica Ružica Vrhovac. Prijatno.
Une salve, la vie.